بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ขอต้อนรับนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ในทางสื่อออนไลน์ในขณะนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายวิชาการอิสลามเฉพาะกิจที่เราจัดทำขึ้นมานะครับครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายเฉพาะกิจที่ทางชมรมมุสลิมมออาหัดใหญ่นะครับได้จัดทำขึ้นเป็นหัวข้อเฉพาะเลยนะครับหัวข้อที่ตั้งกันมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุรบะนะครับนาซีมผมต้องบรรยายถึงกี่ทุ่มนะครับขอโทษอีกที
ประมาณ3ทุ่มครึ่งครับอาจารย
์โอเค3ทุ่มครึ่งนะครับหัวข้อที่จัดทำให้มีการบรรยายนี้ครั้งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของกุรบะอัลกุรบะแปลว่าอะไรนะครับแล้วมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดสมัยใหม่ที่ท้าทายอย่างไรนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราก็จะได้อภิปรายพูดคุยกันในรายละเอียดกันนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของอัลกุรบะเวลาเราพูดถึงอัลกุรบะหรือกอรีบนะครับเวลาเราพูดถึงอัลกุรบะเนี่ยแน่นอนเราก็จะนึกถึงหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าเป็นหะดีษที่ทุกท่านเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีเป็นหะดีษที่ทุกท่านนั้นรู้จักมักคุ้นกันดีเป็นหะดีษที่ท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้บันทึกไว้ในหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมของท่านนะครับเป็นหะดีษจากการรายงานของท่านอบูฮุเรรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งได้ระบุไว้ว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เคยดำรัสได้เคยพูดไว้ว่าบะดาอัลอิสลามกอรีบันศาสนาอิสลามเนี่ยเริ่มต้นมาในตอนแรกได้เริ่มต้นมากอรีบันในสภาพของผู้ที่แปลกหน้านะครับฟะซะยะอูดุกะมาบะดาอะกอรีบันและศาสนาอิสลามนั้นก็จะหวนกลับนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะหวนกลับเสมือนที่เริ่มต้นมาในสภาพที่เป็นคนแปลกหน้าก็หมายความว่าอิสลามเนี่ยจะหวนกลับไปอยู่ในสภาพของคนแปลกหน้าอีกครั้งนะครับฟะกูบานบีบอกว่าฉะนั้นสวงสวรรค์ปูบาตรงนี้ในหนึ่งคำอธิบายของอุลามะเนี่ยก็หมายถึงสวงสวรรค์ฟะปูบาฉะนั้นแล้วเนี่ยสวงสวรรค์นะครับลิลกุรบะสวงสวรรค์ก็จะได้แก่บรรดากุรบะได้แก่บรรดาผู้ที่ดำรงอยู่ในสภาพของการเป็นคนที่แปลกหน้าบนโลกใบนี้นะครับอันนี้คือตัวบทหะดีษซึ่งแน่นอนเวลาเรายกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะบทใดก็ตามแต่โดยหลักพื้นฐานเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูคำอธิบายของนักวิชาการนะครับจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปดูคำอธิบายของบรรดานักวิชาการทั้งในแง่ของคำศัพท์และทั้งในแง่ของเป้าหมายในหะดีษนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุลามะซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการอธิบายหะดีษของท่านนบีนะครับนั่นก็คืออิหม่ามอัสซินดีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามซินดีเนี่ยได้มีหนังสือฮาชียะได้มีหนังสือที่อธิบายย่อความสั้นๆต่อหะดีษในสุนันของท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับอิหม่ามอัสซินดีเนี่ยได้อธิบายว่าคําว่าอัลกอรีบเนี่ยว่าอัสลุลกอรีบรากฐานพื้นฐานของคำว่ากอรีบเนี่ยพื้นฐานความหมายเดิมของมันรากเดิมของมันเนี่ย ของคำว่าอัลกอรีบเนี่ยที่นบีบอกว่าอิสลามเริ่มต้นมาในสภาพที่เป็นกอรีบเนี่ยรากฐานทางความหมายของมันพื้นฐานเดิมทางความหมายของมันนั้นหมายถึงอัลบะอีดมินัลวะตันนะครับอัลกอรีบเนี่ยสักครู่นะครับพอดีของค้างแป๊บอัลกอรีบเนี่ยตามความหมายพื้นฐานในตัวคำศัพท์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ห่างไกลไปจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองสิ่งที่มันอยู่ห่างไกลอยู่ไกลออกไปจากประเทศหรือแผ่นดินเกิดของตัวเองนะครับนั่นคือความหมายทางภาษาของอัลกอรีบนะครับคือความหมายทางภาษาของอัลกอรีบท่านเชคอับดุลอาซีซอัรรอจีฮีนะครับซึ่งเป็นอุลามะอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอุลามะซะลาฟีร่วมสมัยนะครับที่มีชื่อเสียงในการอธิบายหะดีษเชคอับดุลอาซีซอัรรอจีฮีเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอัลกอรีบเนี่ยในคำอธิบายของอุลามะเนี่ยหมายถึงฮุวัลละซีไลซะมะอฮูอะฮัดอัลกอรีบเนี่ยหมายถึงผู้ซึ่งไม่มีคนหนึ่งคนใดไม่มีใครคนใดเนี่ยยืนเคียงข้างเขานะครับไม่มีใครเนี่ยไปอยู่เคียงข้างเขาคือเป็นคนที่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวเป็นคนที่ลำพังเป็นคนแปลกหน้าที่เราอธิบายไปเวลาเราบอกเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยก็หมายถึงว่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมักคุ้นกันเชคกัมซุลอาซีรอรอจีฮีบอกว่าอัลกอรีบเนี่ยหมายถึงผู้ซึ่งไม่มีใครคนใดเนี่ยอยู่กับเขาก็คือกิลละก็คือกอรีบเนี่ยเป้าหมายในหะดีษบทนี้หมายถึงกำลังจะพูดถึงสภาพที่มันมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ปฏิบัติตามอิสลามมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ปฏิบัติตามอัลอิสลามเชคอับดุลอาซีซอัรรอจีฮีจึงได้อธิบายว่าความหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยบะดาตอนที่เริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มต้นมาในสภาพที่เป็นกอรีบันเนี่ยก็หมายถึงว่าเริ่มต้นมาในสภาพที่มีคนจำนวนน้อยที่เข้ามานับถือในศาสนานี้เป็นสภาพแปลกหน้าแปลกไปจากสิ่งที่มนุษย์โลกในเวลานั้นยึดถือศรัทธากันนี่คือความหมายของกอรีบอิสลามเนี่ยอยู่ในสภาพที่มาตอนแรกเนี่ยเป็นกอรีบมีคนน้อยเท่านั้นที่เข้ามานับถือในศาสนานี้มีคนที่จะอยู่เคียงข้างอิสลามเนี่ยน้อยมากนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เดินเข้ามาในศาสนาอิสลามในตอนแรกเริ่มที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มประกาศศาสนาอิสลามนั้นคือคนส่วนน้อยนั่นก็คือมีเพียงไม่กี่คนมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคนแรกจากประชาชาติอิสลามนี้ที่นับถือในศาสนาอิสลามนี้แล้วก็ประกาศอิสลามออกมาถัดจากนั้นก็คือท่านอบูบักรศิดดิกนะครับแล้วก็จะมีท่านอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นท่านบิลาลท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีท่านอาลีบินอบีฏอลิบและคนอื่นๆถัดมานะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยณวินาทีที่ท่านนบีเชื่อถือศรัทธาในวะฮีที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ท่านท่านนบีเป็นคนแรกของอุมมะห์นี้ที่นับถือในศาสนาอิสลามนี้ฉะนั้นอิสลามที่เริ่มต้นณตั้งแต่วินาทีนั้นจึงเป็นอิสลามที่อยู่ในสภาพของผู้ที่เป็นคนแปลกหน้าอิสลามที่อยู่ในสภาพของศาสนาที่มีคนนับถือน้อยและด้วยเหตุนี้เองในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์จึงได้ดำรัสได้พูดให้เห็นถึงสภาพของท่านนบีมุฮัมมัดว่าวะอานาอัลวะลุลมุสลิมีนนบีเนี่ยได้ประกาศออกมาเลยว่าฉันคือมุสลิมคนแรกคำว่าฉันคือมุสลิมคนแรกในองค์การนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมคนแรกบนหน้าแผ่นดินโลกนี้ไม่ใช่มันจะมีคนสับสนนะครับพวกเอเทียสชอบเอาองค์การนี้ไปอ้างว่าขัดแย้งกับอันกุรอานอีกองค์การนึงนะครับขัดแย้งกับอันกุรอานอีกหลายองค์การหรือในอีกองค์การนึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอุมิรตุลิอันอะกูนะอัววะลัลมุสลิมีนท่านนบีเนี่ยได้ถูกสั่งใช้ให้ประกาศว่าและฉันคือผู้ที่ถูกบัญชาใช้ให้เป็นมุสลิมคนแรกคำว่าเป็นมุสลิมคนแรก ในสององค์การนี้หมายถึงเป็นมุสลิมคนแรกมินฮาซิฮิลอุมมะห์เป็นมุสลิมคนแรกจากประชาชาติอิสลามนี้ไม่ใช่เป็นมุสลิมคนแรกบนหน้าแผ่นดินโลกนี่ไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องดูคำอธิบายของอุลามะต่อนี่คือความหมายของคำว่ากอรีบคืออิสลามเริ่มต้นมาในสภาพที่มีคนนับถือเนี่ยจำนวนเล็กน้อยนะครับยังไม่มีพละกำลังใดๆที่จะออกมาต่อสู้ท้าทายกับกระแสโลกยะฮิลิยะห์ในเวลานั้นในตอนที่อิสลามเริ่มต้นขึ้นอย่างแปลกหน้าในตอนแรกและเราก็รู้กันว่าหลังจากนั้นอิสลามก็ค่อยๆกระจายออกไปในหมู่ชาวมักกะชาวมักกะได้หวนเข้ามานับถือในศาสนาอิสลามแล้วก็เพิ่มจำนวนของสมาชิกในศาสนานี้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปยังมะดีนะห์พร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านที่เราเรียกกันว่ามุฮาจิรีนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมและศาสนาอิสลามก็ขยายตัวไปยังชาวมะดีนะห์และในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มอบชัยชนะให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนำพาอิสลามของที่ท่านนำมาประกาศเนี่ยขยายตัวออกไปทั่วดินแดนอาระเบียและท่านก็รวมดินแดนซึ่งเคยแตกแยกนะครับกระจัดกระจายเป็นศัตรูกันรวมเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และถัดจากนั้นบรรดามนุษย์ก็เดินเข้ามาสู่อิสลามเป็นกลุ่มนะครับและเราก็รู้กันในประวัติศาสตร์หลังจากท่านรอซูลเสียชีวิตไปบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4และรวมถึงท่านมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยก็ได้ขยายศาสนาอิสลามแผ่ขยายออกไปยังโลกล่าต่างๆจนอิสลามกลายสภาพเป็นศาสนาที่แข็งแกร่งไม่ได้อยู่ในสภาพที่กอรีบที่เป็นคนแปลกหน้าที่เป็นคนที่เป็นศาสนาที่มีสมาชิกที่นับถือจำนวนน้อยอีกอิสลามได้ขยายตัวออกไปนั่นคือสภาพของหะดีษที่ท่านนบีบอกนั่นก็หมายความว่าหะดีษวันนี้เนี่ยท่านนบีกำลังจะบอกว่าตอนที่อิสลามเริ่มต้นตอนแรกเริ่มมาอย่างคนแปลกหน้าแล้วสภาพของการเป็นคนแปลกหน้าก็ได้หายไปช่วงหนึ่งอันยาวนานเลยคืออิสลามเนี่ยแข็งแกร่งจนกระทั่งเป็นที่เกรงขามของบรรดาคนทั้งโลกแล้วอิสลามแข็งแกร่งจนกระทั่งวันหนึ่งวะซะยะอูดุกะมาบะดะอะกอรีบะนบีบอกว่าแล้วสภาพแปลกหน้านี้ก็จะหวนกลับมาอีกและก็จะหวนกลับมาดังที่มันเริ่มต้นในสภาพแปลกหน้าในตอนแรกก็หมายความว่าอิสลามจะกลับไปอยู่ในสภาพแปลกหน้าอีกครั้งก็หมายความว่าจะมีสภาพแปลกหน้ารอบที่สองจะมีสภาพการเป็นคนแปลกหน้ารอบที่สองแต่การมีสภาพเป็นคนแปลกหน้าในรอบที่สองนี้มีความต่างจากครั้งแรกก็คือในครั้งแรกเนี่ยอิสลามอยู่ในสภาพที่เป็นกอรีบเนี่ยคือสมาชิกที่นับถือในตอนแรกเนี่ยน้อยแต่การที่อิสลามจะหวนกลับไปอยู่ในสภาพของคนแปลกหน้าอีกครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าณเวลานั้นมุสลิมมีจำนวนน้อยเปล่ามุสลิมมีจำนวนเยอะแต่ที่ท่านนบีบอกว่ามันจะกลับไปยังจะกลับไปสู่สภาพของการเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าแม้มุสลิมจะมีจำนวนประชากรที่นับถือเนี่ยเยอะแต่ผู้ที่จะยืนหยัดมั่นคงช่วยเหลือในศาสนานี้เหลือน้อยเต็มทนอิหม่ามซินดีจึงอธิบายวัดที่ท่านนบีบอกว่าฟาซายาอดูกอรีบาอิสลามจะหวนกลับไปเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งหมายถึงบิกิลละติมัยยะกูมุบิฮิวะยูอีนุอะลัยฮิวะอินกานะอะห์ลุฮุกะซีรอนหมายถึงว่าคนที่จะยืนหยัดที่จะยืนหยัดอยู่กับศาสนานี้จะช่วยเหลือต่อสู้ให้แก่ศาสนานี้นะครับเป็นคนส่วนน้อยกินละคือมันน้อยว่าอินกานะอะห์ลุฮุกะซีรอนแม้ว่าสมาชิกที่นับถือในศาสนาอิสลามนี้จะมีกันเยอะฟะตูบาลิลกุรบานบีบอกว่าฟะตูบานะครับฉะนั้นแล้วตูบาเนี่ยจะได้จะเป็นสิทธิ์สำหรับเหล่ากุรบะทั้งหลายเหล่าคนแปลกหน้าทั้งหลายอัลกุรบะ ตรงนี้นะครับที่จะได้อัตตูบาเนี่ยก็หมายถึงอัลกออีมีนบิอัมริฮีก็หมายถึงบรรดาผู้ที่ยึดมั่นยืนหยัดมั่นคงอยู่ในบัญชาของศาสนานะครับเป็นผู้ที่ยึดมั่นต่อสู้ยึดมั่นอยู่กับหลักการของศาสนาคำว่าตูบาตูบาที่ท่านนบีบอกตูบาเนี่ยจะได้แก่เหล่าคนแปลกหน้าทั้งหลายเนี่ยตูบาตรงนี้หมายถึงอัลญันนะห์ก็คือสวรรค์หรือในคำอธิบายของอุลามะบางท่านก็หมายถึงชะญะเราะห์อะซีมะห์ฟิลญันนะห์ก็หมายถึงว่าต้นไม้ที่เป็นต้นขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในสวรรค์เนี่ยจะได้แก่คนที่เป็นคนแปลกหน้าก็ความหมายโดยรวมก็คือได้แก่คนแปลกหน้าสวรรค์เนี่ยจะได้แก่คนแปลกหน้านะครับท่านเชคอับดุลอาซีซบินบาซรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านก็ได้อธิบายเสริมว่าฟัลมักซูดอันนัลกุรบาฮุมอะห์ลุสติกะอะห์ลุลอิสติกามะห์เชคบินบาสบอกว่าเป้าหมายของอัลกุรบะเหล่าคนแปลกหน้าตรงนี้หมายถึงอะฮ์ลุลอิสติกามะห์บรรดาหมู่ชนที่อิสติกามะห์บรรดาหมู่ชนที่ปฏิบัติยึดมั่นอยู่ในหลักการศาสนาแบบอิสติกามะห์คือมั่นคงไม่ได้ว่าเป็นไฟไม่ฟางฮึดตอนแรกแล้วก็ดับตอนจบไม่เป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในหลักการศาสนาดำรงมั่นอยู่ในหลักการศาสนาอย่างมั่นคงซึ่งเป็นสาระของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราซุมมัสตะกอมูนะครับและพวกเขาก็ยืนหยัดตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแล้วเขาเนี่ยก็ยืนหยัดหลังจากกล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวแล้วก็อวนปวกเปียกเป็นลิเบอรัลมั่งเป็นอะไรมั่งไม่ใช่อินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราเนี่ยซุมมัสตะกอมูแล้วก็ต้องอิสติกอมะห์ด้วยยืนหยัดมั่นคงในความรู้และอามันนะครับในความรู้ที่ตัวเองมีกับศาสนาในการปฏิบัติที่ตัวเองมีกับศาสนายืนหยัดมั่นคงตามคำกล่าวนั้นอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์ลงมาหาพวกเขานะครับโดยบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็จะพูดกับผู้ที่ยืนหยัดเหล่านี้ว่าจงอย่าหวาดกลัววะลาตะฮซะนูและก็อย่าเศร้าสลดใจนะครับวะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนและก็จงนะครับแจ้งข่าวดีจงประกาศข่าวดีนะครับด้วยกระสวงสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้เคยถูกสัญญาไว้ก็หมายความว่าจงต้อนรับข่าวดีจงแจ้งข่าวดีว่าผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการศาสนาไม่หวาดกลัวไม่เศร้าใจเนี่ยจะได้รับสวงสวรรค์ซึ่งได้ถูกสัญญาไว้นี่คือคำอธิบายที่เรามีต่อหะดีษบทนี้นะครับซึ่งเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยก็ได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับโดยอ้างอิงคำอธิบายของท่านอัลกอฎีอียาดนะครับก็หมายความว่าอิสลามในตอนแรกเริ่มต้นมาเนี่ยเข้าไปทีละคนรายบุคคลเนี่ยน้อยเข้าไปทีละคนเนี่ยน้อยและต่อมาก็ขยายตัวแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วต่อมาอิสลามหลังจากที่อิสลามเคยแข็งแกร่งเป็นเวลายาวนานนะที่อิสลามแข็งแกร่งอิสลามเกรียงไกรนะครับจนสภาพความแปลกหน้านี้หมดไปเนี่ยหลังจากความแข็งแกร่งอันยาวนานที่อิสลามได้รับเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอันนักความอ่อนแอก็จะตามมานั่นก็หมายความว่าจะกลับไปสู่สภาพที่เป็นความแปลกหน้ารอบที่สองชิงมูฮัมหมัดรอชิดรีบอร์เนี่ยได้อธิบายหะดีษบทนี้ซึ่งคณะละจนะอัดดาอิมะห์นะคณะอุลามะกรรมการถาวรของซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้ให้น้ำหนักกับสิ่งที่ชิงมูฮัมหมัดรอชิดรีบอร์เนี่ยได้อธิบายเสริมนะครับชิงมูฮัมหมัดรอชิดรีบอร์เนี่ยรวมถึงอุลามะส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับเชคเนี่ยได้อธิบายว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่แจ จ้งเนื้อหาเป็นในออกมาว่าหลังจากความแปลกหน้ารอบที่สองนะครับก็จะมีชัยชนะจะมีความแข็งแกร่งจะมีการช่วยเหลือศาสนาอิสลามตามมาอีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่าวนเป็นเส้นเดียวกันเป็นกงล้อประวัติศาสตร์เดียวกันกับรอบแรกหมายความว่าความแปลกหน้ารอบแรกเนี่ยตอนที่ความแปลกหน้าของอิสลามรอบแรกกำเนิดขึ้นมันก็มีชัยชนะของอิสลามตามหลังความแปลกหน้ารอบแรกฉะนั้นเมื่อมีความแปลกหน้าของอิสลามครั้งที่สองเกิดขึ้นก็จะมีชัยชนะของอิสลามที่ตามหลังความแปลกหน้ารอบที่สองเกิดขึ้นเสมือนกับกงล้อประวัติศาสตร์ในรอบแรกเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎอจึงบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่แจ้งข่าวดีว่าอิสลามจะได้รับชัยชนะในอนาคตภายหลังจากที่อิสลามอยู่ในสภาพที่อ่อนแอรอบที่สองนะครับซึ่งทัศนะนี้คณะละญนะห์ดาอิมะห์บอกว่าวะฮาซะรออัซฮัรก็คือเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดและสิ่งที่สนับสนุนคำอธิบายของเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎอเนี่ยก็คือบรรดาหะดีษทั้งหลายที่เข้ามายืนยันว่าในยุคสุดท้ายนั้นอัลอิสลามจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นหะดีษที่แจ้งการมาของอิหม่ามมะฮดีหะดีษที่แจ้งการกลับมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคำอธิบายของเชคมุฮัมมัดรอชิดริฎอว่าทัศนะของท่านนั้นมีความถูกต้องในการอธิบายหะดีษนี้อันนี้คือความหมายของหะดีษบทนี้เราอธิบายกันโดยให้ได้สาระว่าคร่าวๆพื้นฐานแล้วกันทีนี้มีหะดีษอีกกระแสหนึ่งมีหะดีษอีกกระแสหนึ่งที่อิหม่ามอะห์มัดได้รายงานไว้ในมุสนัดของท่านหะดีษอีกกระแสหนึ่งเนี่ยได้ระบุว่าเมื่อตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตูบาลิลกุรบะสวรรค์จะได้แก่บรรดาเหล่าคนแปลกหน้าที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในศาสนาทั้งหลายเนี่ยตอนที่นบีพูดคำนี้เนี่ยฟักตีล่ะก็ได้มีผู้ที่ถามท่านนบีขึ้นมาว่ามานิลกุรบะยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ท่านรอซูลแห่งอัลลอฮ์ใครคือกุรบะใครคืออัลกุรบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบว่าอัลกุรบะเนี่ยคือใครอูนาซุนบางรีวายะห์ใช้สำนวนว่าน่าสุนท่านนบีได้กล่าวว่าอูนาซุนซอลิฮูนฟีอูนาซิซูอินกะซีรนี่นบีบอกว่าอัลกุรบะหมายถึงบรรดาผู้คนที่ซอลิฮูนที่เป็นคนดีที่เป็นคนดีอยู่ในหลักการศาสนาซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยคนเลวจำนวนมากกุรบะเนี่ยคือบรรดาคนดีคือบรรดาคนดีนะครับซึ่งข้ออธิบายว่าเป็นบรรดาคนดีที่กอลีนที่น้อยซึ่งอยู่บนสัจธรรมอยู่บนสุนนะที่ถูกต้องดำเนินอยู่บนสิ่งดังกล่าวนั้นหลังจากที่มนุษย์จำนวนมากเนี่ยเสียหายหมดแล้วไม่เข้าใจสุนนะนบีไม่เข้าใจบทบัญญัติชารีอะห์เปลี่ยนแปลงละทิ้งหลักการศาสนานั่นคือบรรดาคนดีที่ดำรงอยู่ในสภาพนั้นหลังจากที่มนุษย์จำนวนมากมายเลยทิ้งหลักการศาสนาไปฟีอูนาซิซูอินกะซีรนะครับหมายถึงอะไรยักซุรฮาวละฮุมอะห์ลุดดอลาลก็หมายความว่าเป็นคนดีซึ่งพวกหลงอะห์ลุดดอลาลนะชาวหลงทั้งหลายเนี่ยไปรายล้อมพวกเขาอยู่นี่คือสภาพที่ท่านนบีพูดคนหลงนี่ไปรายล้อมบรรดาคนแปลกหน้าที่ยืนหยัดในหลักการศาสนานบีก็พูดต่อไปว่าอักซารุมิมนบีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้พูดต่อไปนะครับว่าไม่ยะซีฮิมอักซารุมิมมัยยุตีอุฮุมท่านนบีก็ได้พูดต่อไปนะครับว่าสภาพของคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ยะซีฮิมอักซารุมิมมัยยุตีอุฮุมคนที่ไปขัดแย้งไปฝ่าฝืนไปต่อต้านบรรดาคนแปลกหน้าเนี่ยนะคนที่ขัดแย้งคนที่ไปต่อต้านคนที่ไปคัดค้านเราผู้ยืนหยัดในหลักการศาสนาซึ่งมีจำนวนน้อยคนที่ค้านเขาเนี่ยมีจำนวนเยอะมากกว่าฝ่ายที่จะไปตามเขาหมายความว่าคนที่จะไปตาม ตามรอยบรรดาคนแปลกหน้าที่นบีรับประกันสวรรค์ให้เนี่ยมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ตามเขาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ตรงกับเขาคนส่วนใหญ่จะคัดค้านเขาหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ยืนยันชัดเจนและเป็นหะดีษที่ใช้ตอบโต้กลุ่มอัชอะรอซึ่งมักจะอ้างว่าอัชอะรอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกต้องเพราะณเวลานี้ประชาชาติส่วนใหญ่เป็นอัชอะรอหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ใช้ตอบโต้ว่าความส่วนใหญ่ที่มีอยู่ณเวลาที่อิสลามกำลังเป็นคนแปลกหน้าและอ่อนแอเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมนะครับไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ในสมัยนบีนะที่เราจะไปเอามาตรฐานว่าคนส่วนใหญ่ในสมัยนบีในสมัยซอฮาบะห์น่ะถูกต้องอ่ะใช่เราไม่ปฏิเสธนั่นสมัยนู่นแต่สมัยที่อิสลามหวนกลับไปอยู่ในสภาพที่กอรีบเป็นคนแปลกหน้าแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ใช่บรรทัดฐานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาต่อไปอีกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจประมวลรวมจากคำอธิบายนี้เราจะได้ข้อสรุปออกมาว่าการเป็นคนแปลกหน้าบนโลกใบนี้เป็นคนกุรบะเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ในหลักการศาสนานี้นะซึ่งมีคนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่จะยืนเคียงข้างเขาเนี่ยการเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยจะมีสองในละในที่หนึ่งคือการเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมุสลิมด้วยกันคือการเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมุสลิมด้วยกันและในที่สองซึ่งอันนี้ก็ย่อมยิ่งกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมุสลิมด้วยกันก็ย่อมยิ่งกว่าที่จะเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะถ้ามุสลิมยังไม่เข้าใจหลักการศาสนายังมองมุสลิมด้วยกันที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาว่าเป็นพวกที่แปลกเป็นพวกที่ส่วนน้อยนะเป็นพวกที่แตกต่างไปจากผู้คนนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมย่อมยิ่งกว่าที่จะมีสภาพฉะนั้นเวลาเราคุยหะดีษนี้ก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นก่อนอุลามะซะลาฟีหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในการอธิบายเกี่ยวกับสภาวะการเป็นคนแปลกหน้าของผู้ที่ยืนหยัดในยุคสมัยของเราแจ้งนิดนึงนะครับหะดีษในกระแสหลังที่ผมยกมาอ้างเมื่อกี้ที่นบีบอกว่ากุรอบะเนี่ยก็คือบรรดาคนที่เป็นคนดีนะซุนซอลิฮูนกอลีลุนคือเป็นคนดีที่มีจำนวนน้อยอยู่ท่ามกลางคนเลวที่มีจำนวนมากหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่อิหม่ามอะห์มัดได้รายงานไว้ในมุสนัดของท่านนะครับในเล่มที่11หน้าที่231นะครับเชคชูเอฟอัลอัรนาอูดได้ให้สถานะหะดีษบทนี้ว่าเป็นหะดีษเป็นหะดีษฮะซันลิกอยรีฮีเป็นหะดีษฮะซันนะครับด้วยกับการประมวลกระแสต่างๆเข้ามาหนุนกันส่วนเชคอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้ให้หะดีษบทนี้มีสถานะซอฮีฮ์ไปดูได้ในหนังสือซินซิลาซอฮีฮะของเชคอัลบานีนะครับหมายเลขหะดีษที่1619ทีนี้อุลามะเนี่ยเวลาเขาพูดถึงหะดีษกุรอบะเนี่ยเขาก็ได้ให้ความสำคัญกับการอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยเป็น2ประเด็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่1คือการที่มุสลิมมีสภาพเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมุสลิมด้วยกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยอุลามะซะลาฟีเนี่ยให้ความสำคัญในการอภิปรายเรื่องนี้กันเยอะซึ่งผมเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะเอาของทุกท่านเนี่ยมาบอกได้หมดในบรรยายที่เรามีเวลาจำกัดแต่จะสรุปสั้นๆจากการที่ได้อ่านหนังสือของอุลามะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นของเชคซอลแลนฟาวซานไม่ว่าจะเป็นของเชคบินบาสไม่ว่าจะเป็นของเชครอบีอะห์มัดคอลลีนะครับและอีกหลายๆท่านการเป็นชนส่วนน้อยที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในหลักการศาสนาโดยคัดโดยเขาเรียกว่าไปค้านคนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีหลายประเด็นที่เราจะต้องไขครวญและยืนหยัดเรื่องแรกเลยซึ่งเป็นเรื่องที่เชคโรเบียมัดคอลลี่นะครับฮาฟิซุลลอฮ์เนี่ยให้ความสำคัญมากคือการเป็นกุรอบะในยุคสมัยนี้ที่สำคัญที่สุดที่ต้องยึดมั่นที่ต้องตระหนักที่สุดคือการเป็นหมู่ชนที่ให้ความสำคัญกับการต่อสู้บนหนทางแห่งอัตโตฮิดคือการให้ความสำคัญกับการดะวะที่อยู่บนรากฐานแห่งอัตโตฮิดเชคโรเบียมัดคอลลี่เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจนกระทั่งบอกไม่ได้เลยว่าท่านเขียนหนังสือที่อยู่ในสาระอันนี้เนี่ยกี่เล่มสิ่งที่เชคโรเบียมัดคอลลี่ฮาฟิซุลลอฮ์เนี่ยเป็นห่วงประชาชาตินี้คือการที่ประชาชาติณเวลานี้ มีคนจำนวนไม่น้อยเปล่าประกาศกูก้องว่าอยากจะทำงานเพื่ออิสลามอยากจะช่วยเหลืออิสลามอยากจะช่วยเหลือสังคมมุสลิมแต่ไม่ได้อยู่บนมันฮัจญ์ไม่ได้อยู่บนรากฐานของการดะวะการต่อสู้เพื่ออิสลามที่ถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญณเวลานี้ที่เชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยพูดมาตลอดชั่วชีวิตคือการเรียกร้องให้ผู้คนนั้นกลับไปทำความเข้าใจและยึดมั่นอยู่กับมันฮัจญ์ซะลัฟแนวทางที่ชาวซะลัฟให้ความสำคัญแนวทางที่ชาวซะลัฟได้ดำรงยึดถืออยู่แนวทางของชาวซะลัฟที่พวกเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจว่าการยึดมั่นในศาสนาเนี่ยมันยึดมั่นกันแบบไหนมันให้ความสำคัญกับอะไรเชคโรเบียร์มัตคอลลี่เนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือที่อมตะมากของท่านที่มีชื่อว่ามันฮัจญุลอัมบิยาฟิดดะวะตีอิลัลลอฮ์แนวทางของบรรดานบีในการดะวะห์ผู้คนไปสู่อัลเลาะห์เชคโรเบียร์เนี่ยได้บอกว่าคนสมัยของเราเนี่ยณเวลานี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเห็นสังคมมุสลิมอ่อนแอก็อยากให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยกลับมาเข้มแข็งแต่พวกเขากลับรังเกียจกลับไม่ยอมรับวิธีการฟื้นฟูและทำงานอิสลามที่อยู่บนพื้นฐานของการอิสลามแก้ไขประชาชาติอิสลามให้กลับไปมีอะกีดะห์เตาฮีดที่ถูกต้องพวกเขากลับกระโจนตัวเองโดยการพาประชาชาติอิสลามนั้นไปหมกมุ่นกับปัญหาทางการเมืองไปหมกมุ่นกับความขัดแย้งทางการเมืองไปอะไรก็ตามแต่โดยที่คนจำนวนเหล่านี้เนี่ยกลับไม่เข้าใจการให้ความสำคัญเหนือการศึกษาอะกีดะห์และเตาฮีดนะครับเวลาไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอัตเตาฮีดไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่ทุกคนจะถูกสอบสวนในโลกหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรแบบไหนไอการเคลื่อนไหวทำงานอิสลามของคนเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหามันก็คือเป็นการเบนความสนใจไปผิดทางนะครับฉะนั้นสิ่งที่เชคโรเบียท่านพูดตรงนี้ก็คือท่านต้องการกำลังจะบอกว่าบุคคลที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางซะลัฟในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แปลกหน้ากับมุสลิมส่วนใหญ่ด้วยกันคือในเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยในเรื่องของการยืนหยัดยึดมั่นที่จะต่อสู้เพื่อสถาปนาอะกีดะห์ที่ซอฮีฮะห์อะกีดะห์ที่ถูกต้องสถาปนาอัตเตาฮีดทุกอย่างในชีวิตของเราจะต้องวิ่งกลับมาอยู่ภายใต้รากฐานของการช่วยเหลือเตาฮีดแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ยอมรับวิธีการนี้คนส่วนใหญ่กลับมองว่าโอ้สอนเตาฮีดมันแตกแยกสอนเตาฮีดมันอย่างนั้นสอนเตาฮีดมันอย่างนี้ทั้งนั้นที่ทุกเรื่องเลยครับมันจะวิ่งกลับมาที่เตาฮีดเชคโรบีบอกว่าไม่งั้นนะท่านนบีจะใช้สำนวนสั้นๆว่าอุมิรตุอันอุกอติลันนาสฮัตตายากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในบางสำนวนนี่คือกว้างๆเลยนบีบอกว่าฉันถูกบัญชาใช้ให้ต่อสู้จนกระทั่งจนกว่ามนุษย์จะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่อิสลามนี่มีหลายข้อนะอิสลามนี่มีหลายข้อนะที่บัญญัติให้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติตามแต่นบีเอาข้อละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาใส่แค่ข้อเดียวกว้างๆต้องการจะบอกอะไรต้องการจะบอกว่าทุกข้อที่เราต้องการให้มนุษย์ในอยู่ภายใต้หลักการของอัลเลาะห์เนี่ยมันจะวิ่งกลับมาที่ไหนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมดไปดูได้นะครับทุกเรื่องมันจะวิ่งกลับมาที่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราขัดแย้งกับเอทิสก็เรื่องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราขัดแย้งกับเรื่องลิเบอรัลก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรฉะนั้นการยืนหยัดมั่นคงอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยโดยครองตนเป็นคนแปลกหน้าในโลกเวลานี้คือการชูธงเตาฮีดชูอุดมการเตาฮีดออกมาว่าเราเนี่ยจะทำอะไรบนโลกใบนี้เนี่ยจะต้องหวนกลับไปที่การสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรสุดท้ายเตาฮีดไม่ได้ประโยชน์เลยจากเราเลยเตาฮีดเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเรานะผู้คนไม่ได้ละทิ้งการตั้งภาคีผู้คนไม่ได้ละทิ้งนวากิดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาสิบประการที่อุลามะฮ์เขาลิสต์มาหลักๆในสิบข้อจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับผู้คนเนี่ยหันไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อนั่นจนกระทั่งคนที่บอกว่าเราจะต่อสู้เพื่อสถาปนาเตาฮีดกลายเป็นคนส่วนน้อยที่แปลกประหลาดไม่มีใครเห็นด้วยกันในทางนี้พิสูจน์สิครับจริงๆไม่ต้องพิสูจน์เยอะเลยแค่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะต่อสู้เพื่อสถาปนาเตาฮีดให้ประจักษ์ขึ้นในสังคมคนส่วนใหญ่ดูแล้วอะไรพวกนี้แปลกไม่มีใครเข้าร่วมแต่ถ้าออกไปบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อเสรีภาพเต็มไปหมดเลยมวลชนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการเป็นคนแปลกหน้าในที่หนึ่งและที่สำคัญมากเชคโรเบียร์มัตคอลลี่เนี่ยได้อ้างข้อเขียนของท่านอิหม่ามชาวกานีว่า การยืนหยัดของเราในศาสนาเนี่ยคือแน่นอนก่อนที่เราจะไปยืนหยัดดะวะเพื่อให้คนอื่นกลับมาหาศาสนาเนี่ยตัวของเราต้องอิสลาห์ต้องแก้ไขตัวเองให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรายืนหยัดแล้วก็เละไม่ใช่นะอย่างนั้นซาลาฟีเป็นนั่นแก้กันด้วยทุกคนนะครับตัวเราเนี่ยต้องมั่นคงก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนคนอื่นนะครับตัวเราต้องมั่นคงถ้าเราบอกว่าเราจะยึดมั่นในแนวทางซะลัฟเนี่ยอะกีดะห์ของเราเนี่ยเราศึกษาจนมั่นคงแตกฉานหรือยังนะเรื่องอามันอิบาดะห์เนี่ยเราศึกษาตรงตามซุนนะห์มั่นคงแตกฉานหรือยังเราให้ความสำคัญกับการทบทวนอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานทำความเข้าใจหะดีษนบีรักษาอามันต่างๆเคร่งครัดวะเราะพยายามปิดกั้นมะซียะห์เนี่ยเราเคร่งครัดกับตัวเองแค่ไหนและเมื่อเราเนี่ยมีความเคร่งครัดในระดับที่สามารถดะวะห์คนได้เราก็กระโดดไปเรียกร้องผู้คนสู่การอิบาดะห์อัลเลาะห์องค์เดียวต่อเชคโรบีบอกว่าการยืนหยัดอยู่ในสภาพการเป็นคนแปลกหน้าหรือในมันฮัดซะลัฟคือการที่ท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ผู้คนมาตระหนักและซาบซึ้งใน3ประการใหญ่1คือการสักการะอัลเลาะห์เดียวชัดเจนครับไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยครับ2คืออันนุบูวะคือการเรียกร้องผู้คนให้กลับมายึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีในโลกในยุคสมัยที่คนทำบิดอะห์กันกระจายวายวอดเนี่ยนะหนีไม่ได้ครับเชคอัลบานีก็พูดคล้ายเชคโรเบียเลยว่าการฟื้นฟูอิสลามในเวลานี้ในสภาพที่เราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยการฟื้นฟูอิสลามในเวลานี้ต้องให้ความสำคัญกับการต่อสู้เพื่อขจัดบิดอะห์ไปจากสังคมเพราะบิดอะห์นี่มันคือต้นตอของความมืดมนความไม่มีสติปัญญาหลายอย่างในสังคมมุสลิมเลยนะครับจะมาเบื่อไม่ได้จะมารู้สึกโอ้เถียงกันเรื่องนี้มันกี่ปีแล้วต้องสู้ขจัดไปให้หมดนะครับเชคอัลบานีบอกว่าแม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องฟิกเรื่องข้อขัดแย้งในศาสนาแต่ถ้าทัศนะใดหรือหลักปฏิบัติใดมันเป็นที่ชัดแจ้งว่ามันค้านกับซุนนะของท่านนบีก็ต้องสู้เพื่อให้สิ่งนี้หมดไปในสังคมมุสลิมนะครับเชคอัลบานีจึงให้ความสำคัญตลอดชีวิตของท่านในเรื่องของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องผู้คนให้เลิกยึดติดกับทัศนะความเห็นใดๆของนักวิชาการคนใดเป็นการเฉพาะและเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับการกลับมาพิจารณาหะดีษตามดุลพินิจสุดความสามารถที่เรามีนี่ก็เรื่องหนึ่งอันนุบูวะและเรื่องที่สามคืออัลมาอัดอัลมาอัดก็คือเรื่องโลกหน้าการทำงานของมุสลิมการยืนหยัดของชาวมุสลิมที่เป็นชนส่วนน้อยเนี่ยจะต้องยืนหยัดเพื่อรักษาตัวเองให้เป็นบ่าวที่รอดพ้นในโลกนั้นไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรก็ไม่รู้ในโลกนี้พอถามกลับว่าที่ทำในโลกเนี้ยที่ทำอยู่อะโลกหน้ามันจะได้อะไรบ้างไอ้ที่ทำมันไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยจะไปช่วยอะไรในโลกหน้าตอบไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ช่วยในโลกหน้าเลยไอ้นี้ไม่ใช่วิธีการยืนหยัดที่ถูกต้องฉะนั้นการเป็นคนแปลกหน้าในโลกสมัยนี้เนี่ยมันเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมุสลิมนี่ก็เหนื่อยมากแล้วจริงหรือเปล่าไปดูได้เลยนะครับอุลามะเขายกตัวอย่างไม่ต้องอะไรเยอะถ้าท่านอยากรู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพคนแปลกหน้ากันขนาดไหนขอให้ท่านไปเอาหนังสืออัลกะบาอิรหนังสือที่ประมวลบาปใหญ่ของอุลามะท่านใดก็ได้ที่สั้นที่สุดอย่างของอิหม่ามมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบแล้วท่านก็พูดออกไปยังผู้คนในสังคมว่านี่คือบาปใหญ่ที่อิสลามห้ามเราทั้งหลายจงมายำเกรงอัลเลาะห์และขจัดบาปใหญ่นี้ให้ออกไปจากสังคมเดี๋ยวนี้คนในสังคมจะรุมสกรรมท่านถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือทัวลงด่าท่านกันวายป่วงแล้วนี่คือสภาพนี่คือสภาพเราอยู่ในสังคมซึ่งการจะพูดว่าสิ่งหนึ่งเป็นบาปเนี่ยนะลำบากไปหมดแล้วตอนนี้ต้องอ้ำอึ้งจนกระทั่งคนคนหนึ่งจะพูดว่าตุ๊ดเกย์เลสเบี้ยนฮารามในอิสลามพูดไม่ได้ต้องหลบต้องเลี่ยงอ้ําอึ้งน้ําเต็มปากนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาและถ้าเรื่องมะซียะเรื่องมะซียะคือเรื่องที่เป็นบาปชัดๆไม่มีข้อขัดแย้งกันในอิสลามยังยืนหยัดรักษาปกป้องพูดจากันไม่ได้ไม่ต้องพูดนะครับว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นจะไปรักษาได้ยังไงด้วยเหตุนี้อุลามะเขาจึงได้กล่าวกันว่าเมื่อท่านพิจารณาเป็นอย่างสภาพของสังคมมุสลิมที่เป็นภาพรวม ในเวลานี้ท่านก็จะเห็นว่าคนที่ยึดมั่นอยู่กับหลักการศาสนาที่เป็นกุรอบะเนี่ยคือคนส่วนน้อยคือคนจำนวนน้อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือคนซึ่งแสดงออกแบบเปิดเผยเลยถึงความบกพร่องในทางศาสนาและความบกพร่องในทางศาสนาเหล่านั้นลองพิจารณาดีๆมันจะกลับไปยังรากเหง้าของกลุ่มบิดอะห์ที่สลัฟเนี่ยเตือนนักเตือนหนาไม่พ้นนะครับเช่นในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมมุสลิมมีกันกี่แบบอาจจะเป็นพวกที่มีแนวคิดสุดโต่งอันนี้ก็กลับไปหารากฐานของคอวาริชแน่นอนคนพวกนี้อาจจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีขึ้นมาแล้วก็โดนทำลายมีขึ้นมาก็โดนทำลายพวกที่มีแนวคิดที่เลยเถิดในเรื่องศาสนาซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าในอาหรับเนี่ยมีเยอะส่วนกลุ่มที่สองอันนี้แหละเป็นประชากรส่วนใหญ่ในบ้านเราคือกลุ่มที่มีรากฐานของมุรญิอะห์ไม่ว่าจะรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเป็นมุรญิอะห์ไม่มุรญิอะห์นะครับเชคอับดุลอาซิซอัตตอรีฟีเนี่ยได้ย้ำให้ระวังเลยว่ารากฐานของมุรญิอะห์เนี่ยจะมีอยู่อย่างเสมอในเวลานี้อย่าคิดว่าเวลาพูดถึงมุรญิอะห์เนี่ยเป็นกลุ่มเก่าๆในยุคสลับไม่ใช่มุรญิอะห์คือแนวคิดที่เป็นรากฐานของความไม่เคร่งครัดทั้งปวงทั้งหลายเชคอัตตอรีฟีจึงบอกนะครับว่าในสมัยสลับที่แนวคิดชั่วๆหลงๆอย่างยะฮ์มียะห์เข้ามาในประชาชาติอิสลามได้ก็เพราะว่ามุรญิอะห์เนี่ยเป็นประตูที่นำเอาแนวคิดพวกนั้นเข้ามามุรญิอะห์คือต้นตอของเชื้อร้ายที่ทำให้มุสลิมไม่มีความเคร่งครัดในศาสนาเป็นแนวคิดผมสรุปสั้นๆมุรญิอะห์เนี่ยเป็นอิรญะห์เนี่ยเป็นแนวคิดที่ทำให้เราไม่เคร่งอ่ะว่าง่ายๆอะไรๆก็จบที่ใจอย่างเดียวนะครับรายละเอียดมันมีแต่นี่พูดคร่าวๆอิรยะเนี่ยเป็นแนวคิดที่ทำให้เราไม่เคร่งครัดในศาสนาเชคตอรีฟีบอกว่าในสมัยซะลัฟมุรญิอะห์เป็นกลุ่มที่ทำให้ยะฮ์มียะห์นี่เข้ามาในอุมมะห์นี้และในยุคปัจจุบันมุรญิอะห์จะเป็นกลุ่มชนที่ทำให้ลิเบอรัลเนี่ยขยายตัวในอุมมะห์อิสลามไปดูคนบ้านเราส่วนมากก็อยู่บนฐานคิดแบบมุรญิอะห์ไปดูสิครับอาการแบบว่าหุกกลมอะไรไม่ได้เราตัดสินคนไม่ได้หุกกลมดีชั่วอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัดสินคนที่การกระทำภายนอกเลยทุกกรณีเนี่ยทั้งหมดอิรยะเป็นแนวคิดของมุรญิอะห์ไม่ว่าคนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยธรรมชาติของมุรญิอะห์เนี่ยฝังอยู่ในสังคมบ้านเรานั่นคือความไม่เคร่งไอ้คำพูดแบบว่าอย่าไปตัดสินมุสลิมะที่ไม่ใส่ฮิญาบว่าเขาทำบาปเพราะจิตใจของเขาเนี่ยอาจจะรักอัลเลาะห์นี่คำพูดแบบที่จะไปหนุนความเป็นมุรญิอะห์เนี่ยทั้งหลายเลยและก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นรากฐานของคนสมัยนี้ด้วยก็คือมุอ์ตะซิละห์เอติซันมุอ์ตะซิละห์เนี่ยคือกลุ่มชนที่ชอบใช้ความเห็นของตัวเองอธิบายศาสนาโดยไม่ได้สนใจตัวบทไม่ได้สนใจหะดีษไม่ได้สนใจอาซาร์ร่องรอยการกระทำคำพูดความเข้าใจของซอฮาบะห์หรือไม่ศาสนาของมุอ์ตะซิละห์คือศาสนาที่เป็นไปตามความคิดของตัวเองคนทุกวันนี้ที่หลงที่ไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนาที่ออกไปจากแนวทางซะลัฟเนี่ยก็เป็นคนแบบนี้แหละอยากให้อิสลามเป็นอะไรก็เอาสมองตัวเองเข้าไปและมักจะเป็นกลุ่มคนที่พยายามจะปรับตัวเข้าหากระแสสังคมด้วยพอสังคมเขาชูกระแสเรื่องเสรีภาพก็เอาสติปัญญาตัวเองหยิบจับใส่อายะห์นั้นหะดีษนั้นอธิบายเอาเองพอสังคมเขาเป็น LGBT กันก็เอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปในตัวบทนะครับเหมือนกันฉะนั้นเชื้อของมุอ์ตะซิละห์จึงไม่เคยหมดครับเชื้อของมุอ์ตะซิละห์จึงไม่เคยหมดอย่าพูดเลยครับว่ามุอ์ตะซิละห์เนี่ยจบสิ้นครับถ้าสังคมมุสลิมยังชื่นชมคนอย่างอาลีบินซีนะนั่นคือบิดาของการใช้ความคิดในศาสนาหนึ่งไม่ได้เอาตัวบทเอาแต่ความคิดนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือการเป็นคนแปลกหน้าที่มุสลิมซึ่งยืนหยัดอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยจะแปลกหน้าด้วยกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่เชครอบีและอุลามะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเชคโฟซานเชครอจิฮีเชคไหนต่อไหนเนี่ยจะพูดตรงกันเลยว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนส่วนน้อยต้องยืนหยัดให้มั่นคงก็คือการไม่นิ่งเงียบกับความผิดความเท็จที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เนี่ยกระแสที่เป็นไปในสังคมก็คือกระแสที่เรียกร้องให้ทุกคนนั้น รวมกันแฮปปี้เอนดิ้งกันนะครับไม่ว่าจะรวมในแง่ไหนนะการรวมทุกมิติที่เป็นการรวมของความเท็จไม่ว่ามุสลิมจะรวมกับมุสลิมหรือมุสลิมจะรวมกับคนอื่นเนี่ยถ้ารวมอยู่บนความเท็จนะครับนั่นไม่ใช่วิธีทางของอิสลามถ้ารวมอยู่บนความไม่ถูกต้องรวมอยู่บนการฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นไม่ใช่วิธีทางของอัลอิสลามสิ่งหนึ่งที่อุลามะเนี่ยเขาย้ำเตือนเลยว่าคนที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในหลักการศาสนาจะต้องรักษาให้ได้ในเวลานี้คือจะต้องไม่นิ่งเงียบนิ่งเฉยกับการพูดว่าอะไรคือความจริงและตอบโต้สิ่งที่เป็นความผิดในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดที่มันแพร่หลายกันในวงกว้างนะครับถ้าเงียบกันหมดนี่คือจบเหตุเลยสังคมมุสลิมแต่คนที่ไม่นิ่งเงียบกับความผิดออกมาชี้ว่าอะไรเป็นความผิดตามหลักการศาสนาเนี่ยต้องรับต้องอดทนรับผลกระทบเพราะจะโดนต่อว่าจะโดนตำหนิและอาจจะไปถึงขั้นของการโดนทำร้ายร่างกายเข็นฆ่านะครับอันนี้เป็นข้อเตือนใจที่ผมเตือนตัวเองและทุกคนนะครับว่านี่คือสิ่งที่ต้องได้รับแต่เรานี่อยู่ในสังคมแบบโลกสวยไงพื้นฐานของมุสลิมบ้านเรานี่คืออยู่สังคมแบบโลกสวยเวลาคนคนหนึ่งออกมาบอกว่าสิ่งนี้เป็นความผิดในหลักการศาสนาสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในหลักการศาสนาสิ่งนี้ค้านกับตัวบทหะดีษสิ่งนี้เป็นชิริกบิดอะห์ดอลาละอะไรก็ตามแต่คนส่วนมากจะไม่ประทับใจกับการทำกับการกระทำนี้และมักจะคิดว่าการกระทำที่ถูกต้องคือทุกคนต้องโลกสวยและก็อยู่ๆก็ไปคุมเครือกันไปงงๆกันไปเอาใจเอาใจกันไปนี่ไงแล้วไอ้ท่าทีแบบนี้ก็เป็นท่าทีที่เป็นวาทกรรมปลูกฝังว่านี่คือมารยาทที่ดีนี่คือฮิกมะห์ที่ดีสารพัดอย่างและเป็นเหตุให้คนที่จะพูดถึงหลักการศาสนาตรงๆน้อยลงเรื่อยๆนี่คือฝากไว้ความแปลกหน้าที่มุสลิมได้รับท่ามกลางมุสลิมด้วยกันส่วนความแปลกหน้าที่มุสลิมได้รับท่ามกลางคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลอันนี้ย่อมยิ่งกว่าแน่นอนย่อมยิ่งกว่าและในสมัยของเราที่มันซับซ้อนก็คือความแปลกหน้าทั้งสองอันนี่บางทีมันเชื่อมลิงก์กันแล้วก็งงว่าตกลงเราแปลกกับใครกันแน่เช่นเราจะยืนหยัดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่อนุญาตให้มีเพศอื่นนอกจากชายและหญิงเราไม่มีคำว่าเพศที่สามในอัลกุรอานพูดถึงคำว่าชายหญิงชายหญิงนะอัลมุมินูนะวัลมุมินาตนึกออกไหมครับบรรดาผู้ศรัทธาชายบรรดาผู้ศรัทธาหญิงมุสลิมูนวัลมุสลิมาตบรรดามุสลิมชายและบรรดามุสลิมหญิงไม่มีคำอื่นไม่มีอันที่สามนึกออกไหมแต่ทุกวันนี้สภาพวิกฤตของการยึดมั่นยืนหยัดในการเป็นคนแปลกหน้าก็คือการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในหลักการอิสลามบางเรื่องซึ่งมันควรจะเป็นที่แปลกหน้าเฉพาะกับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลนะมันกลายเป็นว่ามาแปลกกับมุสลิมด้วยกันอีกนึกออกไหมครับมันกลายเป็นว่ามาแปลกกับมุสลิมด้วยกันอีกนี่ไงนะครับสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เชคโซเลอัลฟาวซานท่านได้เตือนไว้ในหนังสืออัลอิรชาดของท่านและรวมไปถึงท่านเชคอัลลามะห์มุฮัมมัดบินอิบรอฮิมอาลีเชคสิ่งที่ท่านเตือนก็คือบรรดามุมินนะครับที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่คนส่วนมากไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลเนี่ยสิ่งที่ต้องแข็งแกร่งมั่นคงระวังให้มากก็คือบรรทัดฐานกรอบคิดอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยจะซึมเข้ามาในชีวิตของเราจนกระทั่งเรานั้นใกล้ชิดกับกูฟอดของพวกเขาใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นแนวทางของพวกเขามากกว่าที่เราจะใกล้ชิดกับวะฮีหมายความว่าถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่เข้าใจยึดมั่นอยู่ในวะฮีเนี่ยถ้าให้เอามาลิสต์นับข้อได้เลยว่ามีอยู่ไม่กี่ข้อแต่ไอ้หลายข้อที่เราตรงกับเขาซึ่งมันขัดกับอิสลามเนี่ยมีเป็นจำนวนมากมากกว่าที่เราจะใกล้กับอิสลามถ้าเปรียบเทียบก็คือเราใกล้กับอิสลามจริงๆเนี่ยแค่10ข้อแต่เราใกล้กับสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามเนี่ย50ข้อไหวมั้ยครับอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าเราเนี่ยใกล้กับอิสลามในข้อที่เป็นข้อหลักแต่ถ้ามีอยู่แค่ข้อหลักแล้วข้ออื่นไม่มีมันก็ไม่ใช่ไงพี่น้องยกตัวอย่างมุสลิมคนนึงอาจจะเป็นผู้ที่รักษารุกลอิสลาม5ข้ออย่างสมบูรณ์เลยชะฮาดะนะชะฮาดะก็กล่าวละหมาดไม่ทิ้งซะกาตไม่ขาดไม่บกพร่องถือศีลอดเนี่ยกวาดหมดทั้งวาญิบและซุนนะห์ฮัจญ์ก็ทำและก็มีอยู่แค่นี้ข้ออื่นไม่มีเลย แล้วในขณะที่มิติอื่นๆนั้นตัวเองไปสอดคล้องกับแนวทางที่ไม่ใช่อิสลามพูดได้ไหมว่าคนแบบนี้เป็นผู้ที่รอดพ้นพูดไม่ได้อิสลามเนี่ยมีอีกเยอะนะครับฉะนั้นอย่ามาเป็นสูตรแค่ว่าเราทำอามันห้าข้อในสบายใจหัวไม่คลุมก็ไม่เป็นไรดอกเบี้ยกินก็ไม่เป็นไรวิธีคิดวิธีมองงานนิกะห์สารพัดอย่างทุกอย่างในชีวิตเนี่ยหาซุนนะห์อะไรไม่ได้เลยหาวิธีทางของอิสลามไม่ได้เลยหานูรหาแสงสว่างรัศมีของอิสลามเข้ามาจับเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เชคโฟซานเตือนว่านี่คือความอันตรายของการที่มุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมซึ่งคนส่วนมากไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลเนี่ยยากที่จะหลีกหนีเชคโฟซานเลยบอกเลยว่าบางทีสาเหตุสำคัญที่ทำให้มุสลิมคนหนึ่งตกศาสนามุตตัดทิ้งอิสลามไปก็มาจากการที่เขาได้อาศัยอยู่รายล้อมอาศัยอยู่ท่ามกลางวงล้อมของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลมันกี่อย่างอะเข้ามาและยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาทางสื่อทางอะไรเต็มไปหมดนะไอแนวคิดที่เราก็พูดกันมาไม่รู้กี่เวทีแล้วไม่ต้องมาย้ำใหม่ละทั้งลิเบอรัลทั้งไม่ลิเบอรัลอะไรก็ตามแต่เนี่ยทั้งหมดนี่ไงนึกออกไหมและยิ่งไปกว่านั้นหายนะอะไรนะครับถ้าตั้งต้นว่าตัวเองจะไม่อยู่แบบคนแปลกหน้าแต่จะอยู่แบบคนที่เข้ากับคนส่วนใหญ่ได้ลำบากครับถ้าตั้งต้นกับว่าตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบไม่เอาแปลกชาวบ้านไม่เอาแปลกชาวบ้านแต่สอดคล้องกับชรีอะห์ไม่เอาจะเอาสอดคล้องกับชาวบ้านแต่ขัดกับชรีอะห์จบครับจบเคยมีมุสลิมคนหนึ่งเขาเคยโพสต์ใน Facebook ว่าการเป็นมุสลิมที่ดีของเขาคือการเป็นมุสลิมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สากลยอมรับคำพูดอะไรเงี้ยคำพูดอะไรเงี้ยมาตรฐานที่สากลยอมรับและแนวคิดสมัยใหม่เชคซอลและอาลีเชคท่านก็ได้ตักเตือนบรรดาซาลาฟีนะครับในคลิปวิดีโอหนึ่งท่านบอกว่าในยุคสมัยของเราเนี่ยภัยที่เราต้องระวังที่สุดก็คือลิเบอรัลกับเซคูลาร์ภัยนี้ต้องระวังที่สุดเพราะมันเป็นภัยที่มาผมแถมให้อีกภัยหนึ่งก็คืออิลฮาดคือเอเทสสามอย่างถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะสามมุมเนี่ยคืออันตรายหมดเลยทุกมุมเอเทสเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมนั้นบนเลยยอดนั้นหมดลิเบอรัลกับเซคูลาร์เนี่ยอยู่ซ้ายขวาสามอย่างเนี่ยคือภัยสมัยใหม่ที่เข้ามาล้างสมองครอบงำชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งผู้ที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เป็นชนส่วนใหญ่นะครับจะได้รับอิทธิพลเรื่องพวกนี้มากตื่นขึ้นมาเข้า Facebook เห็นอะไรเห็นแคมเปญเห็นคำประชาสัมพันธ์เห็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่มันรณรงค์ให้ขัดกับอิสลามเนี่ยมากมายแล้วครับมากมายแล้วครับในขณะที่การเรียนศาสนาของเขาเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องโลกสวยอะไรกันในการเรียนศาสนาอีกมาเจอผู้สอนที่สอนให้โลกสวยสอนให้แบบไม่ต้องสู้ไม่ต้องรับมือนะเราไม่ต้องไปทะเลาะเราไม่ต้องไปโต้เราไม่ต้องไปอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังไปเตลิดไปไหนตอนไหนไปกันใหญ่อีกนึกออกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยครับผมจะเล่าเรื่องที่ผมได้ยินมาเมื่อเร็วๆนี้มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งมาพูดกับผมว่าอาจารย์ครับทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนมุสลิมบางโรงหรืออาจจะหลายโรงไม่รู้ถ้าใช้คําว่าหลายโรงนี่น่ากลัวนะโรงเรียนมุสลิมบางโรงแล้วกันบางโรงก่อนความเลวร้ายของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับโรงเรียนของคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และรอซูลหมายความว่าถ้าเราไปเรียนในโรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมของคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยการมาเรียนในโรงเรียนมุสลิมก็สภาพคล้ายๆกันผมถามมันยังไงเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับไม่มีความกลัวในการจะทำบาปยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเราบอกว่าแบบนี้ฮารามแบบนี้ผิดหลักการศาสนาคนจะยิงพยองกำแหงที่จะฝ่าฝืนหลักการศาสนาไม่เหมือนสัก10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ทำความผิดในหลักการศาสนาเวลาเราบอกบาปกลัวเงียบไม่กล้าเถียงแต่คนสมัยนี้เวลาเราบอกว่าสิ่งนี้ผิดหลักการศาสนาเฮ้ยนี่มันสิทธิ์ของฉันนี่ไหมเฮ้ยนี่มันสิทธิ์ของฉันนี่คือคำพูด ที่โสโครกยาเฮลมุรักกับชั่วร้ายซึ่งถูกคายออกมาเพื่อต่อสู้กับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและคนที่พูดคำพูดแบบนี้ไม่ใช่คนที่ไปเรียนโรงเรียนสามัญล้วนไม่คือคนที่เรียนโรงเรียนมุสลิมที่สอนศาสนาอิสลามแต่เพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสการที่เขาไปกลืนกินสิ่งที่ขัดกับอิสลามเนี่ยมันหนักหน่วงมันรุนแรงชนิดที่การเรียนของเขาเนี่ยต้านไม่อยู่แล้วชนิดที่การเรียนของเขาเนี่ยต้านไม่อยู่แล้วมีคนมาบอกผมว่าเดี๋ยวนี้นี่นะครับเป็นเรื่องปกติที่มุสลิมอะจะต้องดูหนังคือดูละครเนี่ยมันฮารามเรายืนยันจะละครเนี่ยก็ฮารามแต่ที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นค่านิยมด้วยที่มุสลิมสมัยนี้เนี่ยจะดูละครที่เป็นลักษณะของชายรักชายเป็นตัวแสดงนำแล้วมุสลิมก็มีลักษณะแบบรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งรู้สึกสบายใจกับการเห็นชายกับชายแสดงความรักความจู๋จี๋โรแมนติกกันถึงขนาดปรากฏการเลวร้ายที่เราเห็นกันเมื่อไม่นานมานี้ที่ว่ามีมุสลิมบางคนเป่าประกาศขอรับสมัครผู้ชายไปแสดงหนังประเภทชายรักชายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมันสะท้อนว่าคุณเรียนศาสนามาเนี่ยคุณรับอิสลามมาคุณเข้าใจอิสลามแค่ไหนและสิ่งหนึ่งที่ผมจะถือเป็นโทษและผมจะไปเป็นพยานในโลกหน้าคือการที่ผู้รู้ศาสนาบางคนที่ชอบไปวนเวียนกับคนที่เป็นต้นแบบความชั่วแบบนี้ในสังคมคุณไปวนเวียนอาศัยใช้ชีวิตร่วมกับเขาสร้างภาพด้วยกันรับรองเขาไปไกลๆเนี่ยเวลาคนเหล่านี้ทำผิดหลักการศาสนาเปิดเผยเป็นที่สาธารณะแก่ประชาชนคุณไม่กล้าที่จะออกมาคัดค้านนี่แหละครับไอ้โต๊ะครูประเภทหามวลชนอย่างเงี้ยปัญหาไม่ต้องมานั่งสร้างภาพครับว่าเป็นซูฟียืนอะไรเปล่าประโยชน์ครับนี่ปัญหาเลยครับฉะนั้นผมย้ำอยู่เสมอนะท่านทั้งหลายที่หาความรู้อย่าฟังผู้รู้ศาสนาในจำพวกประเภทพูดอะไรที่ประชาชนฟังแล้วรื่นหูเป็นหลักนะอย่าฟังคนพวกนี้อย่าไปอิงคนพวกนี้เป็นฐานนะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือคนพวกนี้เนี่ยคุณสังเกตนะคนพวกนี้คุณเราตั้งคำถามเอ๊ะคนคนนี้สอนศาสนามามันมีสอนอะไรบ้างที่เป็นการประกาศจุดยืนของอิสลามที่ไปค้านกระแสสังคมส่วนใหญ่ถ้าหันไปดูคนนี้แทบไม่เห็นในเรื่องนี้ปัญหาแล้วครับนี่ไม่ใช่การดะวะของแนวทางนบีการดะวะของแนวทางนบีดูอาตผู้ที่ดาวะในแนวทางนบีที่แท้จริงคืออะไรครับคือผู้ซึ่งคนดีจะรักเขาและคนเลวจะเกลียดเขาบรรดานบีต้องมีศัตรูทุกคนไม่ใช่ว่าคนบางคนบอกว่าตัวเองเป็นนักดาวะไม่มีคนเกลียดเลยดาวะแบบไหนว่าไม่มีคนเกลียดนึกออกไหมดาวะแบบไม่มีคนเกลียดเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่าในสังคมนั้นไม่มีผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เหรอเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณดาวะเนี่ยคุณพูดแต่ในสิ่งที่ประชาชนอยากกินและอยากฟังเช่นพอเขาถามว่าอิสลามมีจุดยืนอย่างไรกับเรื่องคนที่จะไปเป็นเบี่ยงเบนทางเพศอัลลอฮ์ให้เป็นชายอยากจะเป็นหญิงอัลลอฮ์ให้เป็นหญิงอยากจะเป็นชายเขาถามเนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่าอิสลามมีจุดยืนอย่างไรกับเกย์และเลสเบี้ยนนะดันไปเอาเรื่องอะไรไปเอาผิดเรื่องมาตอบไปเอาเรื่องคนที่มีอวัยวะเพศไม่ชัดเจนที่เรียกว่ากระเทยเทนะมาตอบแล้วก็มาคุมเครือสวมให้กับคนที่มีอวัยวะเพศชายชัดเจนชัดๆเนี่ยแต่จะไปชอบชายด้วยกันเอามางงเอามามึนนี่เขาเรียกตัลบีสนี่คือตัลบีสเขาเรียกว่านี่คือการตบตาที่จะทำให้ตัวเองนั้นหนีรอดไปจากความเกลียดชังของผู้ที่ต่อต้านวะฮีของอัลเลาะห์นี่คือปัญหาเลยปัญหาครับฉะนั้นย้ำอีกรอบเยาวชนที่แสวงหาความรู้ศาสนาเนี่ยนะครับผมอยากจะย้ำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาแสวงหาความรู้ศาสนาเนี่ยหนึ่งในฐานะที่ท่านป ประกาศตัวเองว่าจะขอเป็นคนแปลกหน้าที่ยืนหยัดในหลักการศาสนาหนึ่งหาความรู้ศาสนาเนี่ยก็หาให้มันต่างไปจากคนทั่วไปด้วยหาความรู้ศาสนาต้องหาอย่าเป็นขั้นเป็นตอนให้มันแตกฉานในความรู้ที่เป็นฟัรดูของเรานะครับเราอาจจะติดตามกระแสสังคมได้แต่อย่าทิ้งความรู้ที่เป็นฟัรดูของเราความรู้ว่าด้วยอะกีดะห์ที่ถูกต้องความรู้ว่าด้วยการทำอิบาดะห์ที่ถูกต้องความรู้เรื่องฮาลาลฮารอมอะไรเป็นบาปในศาสนาต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้ออกห่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาชีพการงานที่ขัดกับหลักการศาสนาเรายังอยู่ในสังคมที่ทุกวันนี้เนี่ยมุสลิมจำนวนไม่น้อยเลยนะครับยังมีความเข้าใจในเรื่องการละหมาดนี่ผิดๆถูกๆไม่น้อยเลยมุสลิมหลายคนที่นึกจะทิ้งละหมาดเพราะติดงานก็ทิ้งแล้วก็ใช้สูตรกลับมาชดที่บ้านอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยประหนึ่งราวกับว่าการละหมาดในเวลานั้นไม่มีความหมายเลยลูกไอ้อะไรก็อ้างก็ดอไอ้อะไรก็อ้างก็ดอนึกจะทิ้งก็ทิ้งบางทีงานที่ติดอยู่งานที่ทำอยู่เป็นงานฮารามด้วยซ้ำมุสลิมจำนวนไม่น้อยนี่ยังคงอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วจะไปยืนหยัดอะไรจะไปเอาสวรรค์นะที่อัลลอฮ์ได้ยังไงชีวิตแค่รับแบกรับละหมาดยังแบกกันไม่ได้นี่ออกนะครับประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งคือการหาความรู้ที่มันคงและต่อเนื่องประการที่สองนะครับคือการสำรวจอามันของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมย้ำเมื่อกี้คือเรื่องของฮาลาลฮารอมเราอยู่ในสภาพสังคมที่อย่างที่ผมบอกสิ่งรอบข้างของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่มันฮารอมอ่ะเยอะและถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องนี้เนี่ยอาชีพของเราการหาริสกีของเราที่มันไม่ฮาลาลมันจะทำให้เราล่วงล้ำไปสู่การทำในสิ่งที่มันฮารอมแล้วดูอาของเราจะไปอยู่ที่ไหนและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนซึ่งเป็นอาชีพที่ผมไม่ค่อยสบายใจฟังให้ดีมุสลิมบางคนสมัยนี้ทำงานเป็นนักวิจัยให้กับองค์กรอะไรก็ตามแต่เข้าใจคำว่าทำงานเป็นนักวิจัยนักวิจัยก็คือคนที่ค้นคว้าเขียนเปเปอร์เขียนวิชาการแล้วก็แพร่ความคิดออกไปยังสังคมทำงานให้กับเว็บไซต์นั่นทำงานให้กับองค์กรนี่คุณดูดีๆนะองค์กรเหล่านั้นนะเป็นองค์กรที่มีแผนที่จะเผยแพร่แนวคิดลิเบอรัลลียะเป็นองค์กรที่มีแผนที่จะเผยแพร่อุดมการณ์ที่ขัดกับอิสลามไหมเวลาคุณไปทำงานวิจัยเป็นคนในหน่วยงานของคนเหล่านี้เนี่ยขอบเขตการทำงานของคุณน่ะอยู่ตรงไหนคุณจะไปเป็นจิ๊กซอว์นึงที่ไปช่วยเหลือรับใช้เขาให้เขามาทำลายอิสลามหรือไม่ทำลายคุณค่าของอิสลามหรือไม่เช่นบางคนทำงานอยู่ในองค์กร NGO รู้จักองค์กร NGO ใช่ไหมมุสลิมหลายท่านทำงานอยู่ในองค์กร NGO เคยมาสารภาพเคยมาบอกกับผมว่าเวลาเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยรู้เลยว่าองค์กร NGO พวกนี้ซึ่งมีแหล่งเงินทุนมาจากประเทศตะวันตกเนี่ยมีแผนการทำงานที่ต้องการเข้ามาสั่นคลอนจริยธรรมและกำแพงของศาสนาอิสลามให้หมดไปเช่นเวลาทำงานเป็นคนในองค์กร NGO มันก็จะมีงบมาให้พวกที่เป็นสมาชิกในองค์กร NGO พวกนี้นำงบพวกนี้เข้าไปทำกิจกรรมในหมู่บ้านโดยทางหน่วยเหนือก็จะสั่งลงมาว่าเวลาทำกิจกรรมนั้นเก้าอี้ที่นั่งต้องให้ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์กี่ที่นั่งก็จะต้องเอาผู้หญิงมาอยู่ในกิจกรรมนี้เยอะแล้วก็ผู้ชายนี่น้อยเพื่อที่จะได้รื้อถอนมาตรฐานอิสลามที่ผู้หญิงนั้นต้องเป็นเพศที่อยู่ในบ้านคือพยายามจะดึงผู้หญิงออกมาให้ทำกิจกรรมปะปนกับผู้คนในสังคมเพื่อที่จะได้เสริมแนวคิดแบบเฟรมให้มันแพร่ขยายในสังคมคือสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำงานในองค์กร NGO บอกผมไป NGO ไหนผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่มีและอาจจะเป็นจำนวนไม่น้อยด้วยอย่างนี้หรือบางทีก็เป็นลักษณะทำองค์กรในเชิงแบบพวกนี้ในเชิงอะไรสักอย่างเป็นจัดงานในภาคประชาสังคมอ่ะโดยจะต้องมีเป้าหมายก็คือการอะไรครับไปดึงคนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ตามหมู่บ้านให้มีพื้นที่ทางเวทีที่จะสามารถพูดในสิ่งที่จะมาค้านกับหลักการอิสลามพวกนี้ก็จะมีนะครับพวกนี้ก็จะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระวังให้ดีสมาคมที่มาในนามของอะไรแม่บ้านเนี่ยผมก็เห็นมาหลายที่นะไม่ได้เหมาทั้งหมดนะเห็นมาหลายที่เหมือนกันที่มันมีปัญหาแล้วก็เกินเลยเส้นที่ศาสนากำหนดจำไว้เลยมาตรฐานของอิสลามเมื่อใดที่ชายกับหญิงปะปนกันเมื่อนั้นเตรียมหายนะได้ การทำงานที่เป็นไปในกระแสที่ต้องการให้ผู้หญิงออกมาปนออกมาอวดโฉมนะครับออกมาอะไรกับผู้ชายเนี่ยหายนะและคุณไปดูได้เลยสถิติของสังคมมุสลิมณเวลานี้เรื่องการซินาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเพราะเราอยู่ในสังคมที่ชายกับหญิงประชิดเจอหน้ากันง่ายขึ้นโอกาสที่จะมีการทำผิดในเรื่องของการซินาก็เยอะขึ้นแล้ววันข้างหน้าความหมายของการเป็นมุสลิมของเราจะเหลืออยู่แค่ไหนนะครับไอแนวคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเป็นแนวคิดซึ่งจะทำให้มุสลิมไม่เคร่งอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นแนวคิดที่รายล้อมพวกเราตั้งแต่เราเข้าโรงเรียนประถมยันจบมหาลัยจบด็อกเตอร์มาทำงานก็เต็มไปด้วยแนวคิดแบบนี้ฉะนั้นถ้าการหาความรู้ศาสนาของเราเนี่ยอ๋อหรอมันอ่อนแรงวิ่งไม่ทันกับกระแสสังคมโลกเนี่ยให้หาความรู้ศาสนาเนี่ยขี้เกียจอ่อนแรงไปหมดจะเอาสบายอย่างนี้จะเอาคือจัดบรรยายศาสนาทีในหัวข้อก็มีแต่หัวข้อแบบรับมืออะไรกับโลกใบนี้ไม่ทันแล้วโลกนี้ขย่ำโจมตีเจาะทะลุสังคมมุสลิมให้ทิ้งหลักการอิสลามในทุกวี่ทุกวันจัดหัวข้อที่เอาโลกสวยจัดหัวข้อที่เอาโลกสวยนะเอาอะไรหัวข้อแบบมุสลิมเป็นพี่น้องกันผมไม่ได้ปฏิเสธหัวข้อนี้สำคัญนะแต่ถ้ามีแต่หัวข้อนี้อย่างเดียวหัวข้อแบบนี้แล้วความรักหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกหัวข้อแบบที่เหมือนกับบรรยายแล้วเนี่ยได้มวลชนทุกฝ่ายปฏิเสธไม่ได้และผมจะนาซีฮัททุกท่านด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำชมรมศาสนาเนี่ยบางครั้งก็มีเรื่องการเมืองมีเรื่องการเมืองต้องการสมาชิกต้องการมวลชนเลยทำให้การพูดสัจธรรมมันพูดได้หมดไม่ได้ซึ่งถ้าทำชมรมแล้วก็พูดสัจธรรมไม่ได้อย่าทำครับสำหรับผมนะอย่าทำเลยออกมาจากชมรมแล้วก็พูดสัจธรรมเลยดีกว่าแล้วก็หวังพลบุญจากอัลเลาะห์หวังคนได้อะไรอ่ะคนไม่ได้ให้สวรรค์เราอ่ะนึกออกมั้ยครับเราอยู่ในโลกที่ตอนนี้ต้องก้าวไปโต้กับคนที่กําลังจะลากมุสลิมออกไปเป็นเอทีสลากมุสลิมออกไปเป็นมุรตัดทับในกับพวกเรากันเองนี่ยังโลกสวยอยู่มันจะไหวไหมอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยทับภายในของมุสลิมนะหน่วยต่อสู้ของมุสลิมเราเนี่ยยังโลกสวยอย่าแตกแยกกันอย่าอะไรกันไม่อยากจะหาความรู้ศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวจับบรรยายศาสนาก็เอาง่ายๆทำกิจกรรมทีก็มีกิจกรรมที่มันไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์เท่าไหร่เช่นกิจกรรมงานแก้บวชที่เป็นๆกันนะส่วนใหญ่นะกิจกรรมละศีลอดแกเป็นกิจกรรมยังไงก็หนุ่มสาวก็มาเจอกันก็ฟิตเนสกันแถบตัวไม่ดีมีอะไรสาระวิชาการที่เห็นกันหลายที่นะบางที่ถ้าไม่เป็นไปตามที่บอกก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับฉะนั้นในสภาพที่เราเจอวิกฤตแบบนี้ต้องถามตัวของท่านเองผู้ที่เป็นนักศึกษามุสลิมทั้งหลายถามตัวของพวกท่านเองว่าในฐานะที่ท่านเป็นเยาวชนเป็นคนเรียนมหาลัยเป็นคนที่มีสิ่งที่เราเรียกกันว่าปัญญาชนเนี่ยที่มีเครื่องมือทางความรู้เหนือกว่าคนอื่นทั่วไปที่ไม่เรียนเนี่ยท่านจะรับใช้ศาสนาอิสลามแบบให้มันเป็นจริงเป็นจังในอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการรับใช้อิสลามในเชิงการเผยแพร่ความรู้ในยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยจะก้าวออกมากันเมื่อไรมันต้องไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็คือมีคนคนเดียวนะครับถ้าวันนี้เนี่ยยังคาดหวังว่าคนนั่นคนนี้เป็นตัวหลักในการตอบโต้ภัยนั่นภัยนี่เนี่ยสังคมมุสลิมอ่อนแอครับสังคมมุสลิมมีประชากรกี่ล้านชีวิตนะครับสัดส่วนของหลายล้านชีวิตที่รักษากับคนที่รักษาศาสนาเนี่ยรักษาศาสนาเนี่ยมันสมดุลไหมเรามีเยาวชนเนี่ยเรียนมหาลัยเนี่ยกี่พันกี่หมื่นแล้วครับต่อปีแต่คนที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วรับใช้อิสลามคนได้อังกฤษเยอะแยะครับเยาวชนมุสลิมที่เรียนสามัญเนี่ยได้ภาษาอังกฤษเยอะแยะครับสอบโทเฟลโทอะไรนี่เยอะแยะผ่านบางคนเก่งกว่าผมภาษาอังกฤษแต่มีไหมกี่คนน่ะที่จะไปแปลหนังสือวิชาการจากภาษาอังกฤษที่ตอบโต้ลิเบอรัลนะตอบโต้เสรีนิยมมีไหมหรือวันนี้เราจะบอกว่าไม่มีละอาจารย์ยอมรับถือว่าสังคมมุสลิมมันห่วยเยาวชนมันตายไปหมดแล้วถ้าจะเอาอย่างนั้นตกลงเราต้องถึงขั้นนั้นหรือไม่เรายังไม่สิ้นหวังเรายังเชื่อว่ายังมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งมีความสามารถและเรารอคนพวกนี้ ออกมาช่วยเหลืออิสลามอยู่นะครับอ่ะฝากไว้ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปถึง3:30แล้วก็จะเป็นช่วงถามตอบตามที่ทางเจ้าภาพได้แจ้งไว้ในตอนต้นนะครับเรียนเชิญครับอะลัยกุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องถามมาว่าฮาริสกูโรบะเนี่ยทางคณะเก่าเนี่ยแปลความอย่างไรใช่ไหมคือทางคณะเก่าเนี่ยเวลาแปลเนี่ยก็แปลตามที่อธิบายเมื่อกี้แหละแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนึกออกไหมคือเหมือนกับว่าแยกระหว่างพูดตามตำรากับเอามาตัตตบีกแอพพลายใช้ในโลกที่เป็นจริงนี่ไปคนละทางกันเวลาอธิบายตามตำราอ๋อคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไม่เอาความถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จบแล้วพอออกมาก็บอกว่าวะฮาบีเนี่ยพวกชนส่วนน้อยอาชัยรอนนี่ถูกต้องเป็นชนส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เห็นอะไรนะเหมือนก็เชื่อมอะไรกันไม่ได้ก็คืออยู่ในโลกที่โลกหนังสือกับโลกความจริงมันก็แยกกันอยู่นะครับก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่เห็นก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เวลามาเถียงกับกลุ่มซุนนะห์เนี่ยก็ไม่ได้เอาฮะดิษกุรอบะมาคุยจะชอบไปเอาฮะดิษสวาดุลอาซอมฮะดิษที่นบีบอกว่าให้ยึดมั่นอะไรกุมบิสวาดุลอาซอมพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นอยู่กับคนส่วนมากโทษอันนี้ไม่ใช่คำพูดนบีเป็นคำพูดของซอฮาบะห์นบีถ้าที่ซอฮาบะห์นบีที่พูดคำนี้นะพูดในสมัยของซอฮาบะห์ให้ยึดซอฮาบะห์ส่วนให้ยึดคนส่วนมากในสมัยนั้นที่เขาอยู่กับท่านอุสมานอย่าไปตามคนส่วนน้อยที่คิดจะโค่นล้มท่านอุสมานนั่นแหละแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็มาโยนกับวะฮาบีตอนนี้สรุปแล้วก็คือโดยโอเคแล้วก็คือเท่าที่ผมรู้จักสไตล์ของลิเบอรัลเนี่ยลิเบอรัลนี่เขาไม่ใช่อะห์ลุลหะดีษหมายถึงว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้จริงจังในการเอาหะดีษอยู่แล้วอะหะดีษไหนที่ขัดกับอุดมการณ์ของพวกเขาก็เงียบไม่ได้พูดเขาก็จะมาโปรเฉพาะหะดีษที่มันสนองอุดมการณ์ของพวกเขานี่คือสไตล์ของอะห์ลุลอะฮวะนี่คือสไตล์ของพวกที่ใช้อารมณ์นำหน้าศาสนาหะดีษไหนที่มันขัดกับอุดมการณ์ของพวกเขาจะไม่พูดถึงเลยจะทำไม่รู้ไม่ชี้สิ้นเพราะถ้าเขาตั้งต้นว่าเขาจะต้องยึดหะดีษทุกบทและต้องอธิบายให้ได้ทุกบทเขาจะเป็นลิเบอรัลไม่ได้เพราะมันจะมีหะดีษเป็นร้อยเป็นพันบทเลยที่มันขัดกับอุดมการณ์ของลิเบอรัลด้วยเหตุนี้เราพูดกับพวกลิเบอรัลมุสลิมเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกครับที่พวกนี้จะมาอธิบายหะดีษเรื่องประหารมุรตัดหะดีษเรื่องกุรบะหะดีษอะไรต่อมีอะไรเขาจะพูดแต่หะดีษที่มันตรงทางกับพวกเขาเอามันหนุนอย่างนั้นหะดีษเรื่องหญิงโสเภณีให้น้ำสุนัขก็จะเอานั้นมาโปรเพื่อจะบอกว่าอย่าไปตัดสินคนอย่าไปอะไรของเขาอ่ะนึกออกไหมส่วนหะดีษพวกนี้ก็ไม่เอามาตัดทิ้งมาคือผมคิดว่าเป็นลักษณะของทุกกลุ่มนะที่ไม่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอ่ะหะดีษไหนจะขัดกับอุดมการณ์ของกลุ่มตัวเองก็ไม่เอาหะดีษนั้นมาเล่าเช่นกลุ่มบางกลุ่มมีความบกพร่องในเรื่องการดูแลลูกเมียบอกว่าตัวเองออกไปทำงานศาสนาแต่เรื่องดูแลลูกเมียไม่มีก็ไม่มีหรอกจะมาเขียนหนังสือเรื่องความประเสริฐของการดูแลลูกเมียไม่มีไม่เอาหะดีษนี้มาเนื้อออกไหมไม่มีหรอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยหรืออย่างในกลุ่มที่ชอบทำบิดอะห์เขาก็จะไม่มีทางเขียนหนังสือเหมือนที่อิหม่ามอิบนุวัดดอห์ได้เขียนอิหม่ามอิบนุวัดดอห์เนี่ยเขียนหนังสือประมวลหะดีษและรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์ ที่ประนามบิดอะห์ประเภทต่างๆเขาก็ไม่เขียนหรอกเห็นไหมแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าคุณไปอยู่ท่ามกลางหมู่พวกเฟมินิสต์มุสลิมที่มีแนวมุสลิมที่มีแนวเฟมินิสต์คุณจะไม่ได้ยินเลยแม้แต่บทเดียวจากคนเหล่านี้ที่จะพูดถึงฮะดีษที่ท่านนบีกล่าวถึงความดื้อดึงของภรรยาที่ต้องที่จะมีต่อสามีและเป็นเหตุให้นางลงนรกนะฮะดีษนบีพูดถึงการต้องต่ออาสามีก็ไม่ได้ยินจากปากคนพวกนี้ไม่ได้ยินจากปากคนพวกนี้ทุกกลุ่มเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณจะไปได้ยินไหมฮะดีษที่พูดถึงการต้องแต่งตัวให้ถูกต้องต้องปิดหน้าปิดอะไรเนี่ยจากแนวเฟซไม่มีนึกออกไหมหรือเช่นเดียวกันถ้าคุณไปคุยกับพวกที่หมกมุ่นอยู่กับการเมืองแบบประชาธิปไตยคุณก็จะไม่ได้ยินหะดีษที่นบีให้ซอบัตกับผู้นำที่ซอลิมจากคนเหล่านี้แน่นอนฉะนั้นคนกลุ่มเดียวที่ถ้าคุณอยู่กับเขาคุณจะได้ยินหะดีษทุกหมวดก็คืออาลุนหะดีษที่หมายถึงอาลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ อิหม่ามบุคอรีเขียนหนังสือชื่อซอฮีฮ์บุคอรีแทบจะมีหะดีษครบเครื่องทุกหมวดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มันไม่เที่ยงตรงในหลักการศาสนามันก็จะรวมเฉพาะหะดีษที่ตัวเองอยากพูดอยากเน้นอะไรหะดีษหมวดไหนที่ค้านกับความเชื่อของตัวเองก็ไม่เอาไม่พูดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนั่นแหละ
คร
ับ
อาจารย์คำถามสุดท้ายนะเกี่ยวกับหัวข้อเลย
วัลลอฮุอะลัมคือไม่มีใครตอบได้หรอกว่าความเข้มแข็งของอิสลามจะกลับมาในยุคไหนนะครับไม่มีใครตอบได้อาจจะต้องรอไปจนถึงการมาของอิหม่ามมะฮดีเลยหรือเปล่าก็วัลลอฮุอะลัมมันเป็นเรื่องของอนาคตเราคงไม่สามารถที่จะตอบได
้ครับอาจารย์จะขอบคุณมากครับ
ครับอะลัยกุมสลาม
คร
ับ
ผมพันธุ์รับหน้าที่เป็นคนอ่านคำถามจากทางบ้านครับ
ครับ
จะต้องถามทางแชทช่วงซูมนะครับมีอยู่ว่าจากพี่น้องท่านนึงนะครับก็ถามว่าทำไมอิสลามไม่นับดอกเบี้ยว่าคือกำไรครับ
มันเป็นการกดขี่อะครับดอกเบี้ยคือการกดขี่ครับเมื่อเป็นการกดขี่เนี่ยผลที่งอกเงยออกมาเนี่ยถือว่าไม่มีความชอบธรรมที่จะกินแค่นั้นแหละครับสั้นๆเลย
อ
๋
อ
ค
ำถามถัดมานะครับในกรณีที่ซาลาฟีในชุมชนคณะเก่าระหว่างการแต่งกายตามอิบัตกับการแต่งกายของคุณคณะเก่าควรแต่งกายแบบไหนดี
การแต่งกายเนี่ยโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยอิสลามสอนให้เรานั้นแต่งกายกลมกลืนกับมุสลิมด้วยกันนะหมายถึงว่าเราอยู่ในสังคมมุสลิมดินแดนไหนเนี่ยควรที่จะแต่งกายโดยกลมกลืนกับมุสลิมด้วยกันอันนี้หลักพื้นฐานยกเว้นถ้าเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้กันว่าแต่งแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพวกที่ทำบิดอะห์เป็นสัญลักษณ์ของพวกที่ทำบิดอะห์กรณีเช่นนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงจะดีกว่าใช่
ถ้าผมจะคำถามต่อไปนะครับเขียนว่าคณะเก่าอ้างว่าซาลาฟีเองก็ตะวีซิฟัตเหมือนกันแต่พอคณะเก่าตะวีก็มาถูกกลุ่มว่าผิดเช่นนี้แล้วต้องชี้แจงอย่างไรครับ
ซาลาฟีตะวีซิฟัตอะไรอ่ะก็ต้องเอาหลักฐานมาคือเวลามันลอยๆอย่างนี้มันก็จะตอบยากตะวีอะไรซาลาฟีตะวีอะไร
เป็นคำถามลอยๆครับแต่พี่น้องคนไหนที่ถามคำสามารถเอาไปเพิ่มเติมได้ครับผมเชิญครับครับมีใครมีคำถามครับผมกะว่าจะถามต่อ
แน่นอนกินความถึงมุสลิมทุกคนที่ไม่ที่กินความถึงมุสลิมทุกคนที่ไม่ยืนหยัดในหลักการศาสนาคือในความหมายที่ว่าคนยืนหยัดในหลักการศาสนาเนี่ยจะเป็นที่แปลกจะเป็นที่แปลกกับมุสลิมทุกคนที่ไม่เอาหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะในอิสลามนั้นไม่มีเล่นสายตระกูลอยู่แล้วว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเองไม่เป็นไรอะไรไม่นะครับชัดเจนอยู่แล้ว
ครับสำหรับผมก็มีพี่น้องฝากคำถามนะครับอาจารย
์
พี่น้องถามว่าถ้าผู้ที่ยึดทัศนะที่ว่าไม่ละหมาดเนี่ยเท่ากับตกศาสนาหรือมุตตะนะครับพวกเขาจะว่าอย่างไรครับฮะดิษที่บอกว่าคนที่มีอีหม่านเท่ากับเมล็ดผักกาดครับอาจารย์ช่วยอธิบายนะครับ
เขาอธิบายว่าหะดีษนั้นเนี่ยหมายถึงคนที่ละหมาดอย่างเดียวเลยไม่ทำอามัลอื่นละเขาอธิบายอย่างนั้นเข้าใจไหมครับฮัลโหล
การช่วยขยายความนิดนึงครับ
คือเขาอธิบายว่าคนที่อีหม่านมาเล็ดเท่าผักกาดนั่นน่ะคือคนที่ละหมาดเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าทำอามันเนี่ยมีแค่ละหมาดอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเลยก็คือละหมาดครบแต่ก็คือมีแค่ละหมาดด้วยเหตุนี้แหละอีหม่านก็เลยเหลือเท่าเมล็ดผักกาดอะไรนั่นแหละเหลือเท่าเมล็ดพืชอันนึงอะไรเงี้ยข้ออธิบายอย่างนั้นคือเอาละหมาดใส่เข้าไปในตัวตนของคนกลุ่มนั้นพอเข้าใจไหมนั่นแหละ
พี่น้องมุสลิมครับเขาบอกว่าหากเราอยู่ในสถานศึกษาที่มีกฎห้ามไม่เข้าครับอาจารย
์
เราจำเป็นจะต้องโอนเข้าตามระเบียบและเมื่อเราขอเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้ครับอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรกับพี่น้องท่านนี้บ้างครับ
สถานศึกษาที่ว่านี่คือสถานศึกษาอะไรมหาลัยเหรอในกรณีคือมันอย่างนี้เราไม่คือจะให้มาตอบว่าให้โกนเคราได้นะไม่มีทางอยู่แล้วแหละนะวิธีการก็คือก็คงต้องสู้ไปตามกระบวนการทางกฎหมายข้ออื่นต่อแหละอย่างเช่นว่าสิ่งที่สถานศึกษาห้ามเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมมันผิดกฎหมายไหมใช้กฎเกณฑ์อะไรมาห้ามถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ห้ามแล้วก็มาห้ามเราก็คงต้องสอบบัตแล้วก็สู้ทางกฎหมายไปอ่ะสู้เพื่อเอาสิทธิของตัวเองคืนมาเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยหันมาโกนกันหมดทุกอย่างก็จะไม่มีการแก้ไขมันก็จะอยู่กันอย่างนั้นต่อไปทุกครั้งที่สิทธิของมุสลิมจะได้มาต้องแลกมาด้วยการต่อสู้ยื้อแย่งอย่างนี้แหละครั้งนึงเนี่ยฮิญาบเราก็ใส่ไม่ได้แล้วก็ยุคที่เรามุสลิมในประเทศไทยกลับมาใส่ฮิญาบได้ก็มาจากการที่มีการต่อสู้เรียกร้องทำเรื่องขอสิทธินี้กันนะครับมันก็ต้องไปขั้นนั้นน่ะต้องไปขั้นนั้นแต่ถ้าสมมุติท่านไม่อยากสู้ท่านสู้ไม่ไหวท่านโกนท่านก็บาปก็ตอบได้อย่างเดียวว่าท่านก็บาปฉะนั้นผมแนะนำนะวันหนึ่งถ้าหาสถานที่ที่เขาให้ไว้เคราได้ก็ไปหาที่ใหม่ดีกว่าถ้าหาสถานที่ที่ไว้เคราได้ไม่ลำบากจนเกินไปก็ย้ายที่ไปหาที่ใหม่ความจริงแล้วนั้นก่อนที่เราจะมันเป็นบทเรียนที่เตือนมุสลิมได้ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนอะไรอะไรยังไงที่ไหนเนี่ยให้ศึกษาแหล่งของที่นั้นให้มันดีด้วยว่าเขาเป็นแนวไหนอย่างไรเราเข้าไปอยู่ได้ไหมมันก็เป็นโจทย์สำหรับเราในอนาคตข้างหน้าด้วยว่าเวลาเราจะส่งคนไปไหนเนี่ยก็ต้องศึกษาที่นั้นให้ดีแล้วก็สองสมมุติว่าไม่มีความสามารถที่จะย้ายสถานที่แล้วเพราะว่าเสียเงินเสียทองอะไรไปเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันต่อแหละว่าเราจะมีช่องทางในทางกฎหมายในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการปฏิบัติตามหลักการศาสนาของเราได้แค่ไหนมั่งนะครับผมเคยเห็นชาวซิกนะ ชาวซิกที่เป็นคนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิในการไว้ผมของเขาได้อะก็ต้องไปศึกษาดูว่ามีช่องทางทางกฎหมายอะไรและถ้าสมมติช่องทางทางกฎหมายก็ยังทำไม่ได้นะครับก็ยังทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือถ้าท่านคิดจะโกนเคราอ่ะท่านก็บาปท่านก็ต้องรับผิดชอบไปถ้าคิดจะอยู่ที่เดิมบนสภาพที่โกนเคราท่านก็ทำสิ่งที่ผิดในหลักการศาสนาก็ไม่มีอย่างอื่นจะพูดอะไรต่อละคือมันผิดก็คือผิดอะไรอัลลอฮ์ทรงตรัส
คืออาทวนคำถามครับก็คือว่าคณะเก่าอ้างว่าซะลาฟีเองก็ตะวันซิฟัตเหมือนกันแต่พอคณะเก่าตะวิน
ซิฟัต
ตะวินเขาก็ถูกกล่าวว่าผิดแค่นี้แล้วจะต้องชี้แจงอะไรครับ
แล้วก็ผมก็ถามไงว่าแล้วซะลาฟีตะวินซิฟัตอะไรอ่ะ
เช่นอัลลอฮ์ทรงตรัส
แล้วซะลาฟีไม่แล้วซะลาฟีตีความตรงไหนเนี่ยตรัสอัลลอฮ์ตรัสเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ตรัสก็ไม่ได้ตีความอะไรก็เลยงงอยู่ว่าแล้วซะลาฟีไปตีความซีฟัตที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยไปตีความตรงไหนก็เราก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์พูดไม่มีใครบอกว่าอัลลอฮ์ไม่พูดเลยมีแต่อัชอะรีเองที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่พูดอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสไว้ในกุรอานว่าวะกัลลามัลลอฮุมูซาตักลีมาอัลลอฮ์ทรงพูดกับมูซาด้วยการพูดจริงๆเราก็บอกว่าอัลลอฮ์พูดผมเห็นมีแต่อาชัยรอดและมอตซีล่านะบอกว่าไม่ได้พูดไม่ได้ก็พูดด้วยว่าเผยก็ยังไงเนี่ยก็เลยงงอยู่ว่าอะไร
คำถามมาครับอาจารย์
ครับผม
มีพี่น้องถามมาว่าอาจารย์ช่วยนาซีฮัดคนที่ทำงานศาสนานะครับเช่นคนที่ทำงานในชมรมนะครับที่ยังเผยแพร่บาปนะครับเช่นฟังเพลงแม่ดา
คืออยากจะตักเตือนอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานศาสนาหรือไม่ทำงานศาสนาทุกคนมีกฎเดียวกันหมดก็คือห้ามเผยแพร่บาปเปิดเผยไม่สนใจหรอกว่าจะทำงานศาสนาหรือไม่ทำงานศาสนาเนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่อใครทำผิดเปิดเผยตามหลักการศาสนาเดิมนะคนนั้นน่ะต้องถูกลงโทษทางสังคมอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถ้าบอยคอตได้สั่งสอนเขาได้ด้วยการไม่คุยไม่ทักไม่ทายเนี่ยถ้าทำได้ก็ทำแต่สมัยนี้จะไปทำอย่างนั้นก็อย่างว่าแล้วนะครับก็รับไม่ได้กันอีกทีนี้โดยพื้นฐานเดิมมุสลิมไม่ว่าจะทำงานศาสนาหรือไม่ทำงานศาสนาเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คิดก็คือเวลาท่านเป็นต้นเหตุในการทำชั่วและให้คนอื่นทำชั่วตามท่านคือท่านไปทำบาปเปิดเผยเช่นท่านเอาเพลงท่านเอาละครท่านเอาอะไรโพสต์หน้าเฟซเนี่ยคนดูกันเป็นร้อยเป็นแสนท่านก็รับต่อไปผมเคยบอกนะมุสลิมะที่เป็นลักษณะแต่งตัวอวดโฉมดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดอารมณ์ของเพศตรงข้ามแล้วก็โพสต์รูปลงเฟซแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเข้ามาถูกใจก็เป็นพันคนเข้ามาดูกันเป็น 4-5 พันคนถ้าผู้ชายพวกนั้นเกิดฟิตนะปั่นป่วนขึ้นมาคุณต้องรับผิดคุณมีส่วนในการต้องรับบาปด้วยเพราะว่าคุณเป็นต้นเหตุให้เขาไปทำผิดถ้าผู้ชายคนหนึ่งดูรูปที่คุณเอาลงนะครับจนเป็นเหตุให้เขาต้องไปซีนาคนอื่นพอเขาถูกกระตุ้นมาจากการอวดโฉมของคุณนั่นแหละคุณก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ที่เขาเรียกว่าเข้าเกณฑ์ที่ฮะดิษนบีบอกว่ามันสั้นนะสุนนะตันไซยะตันใครไปวางแบบไปริเริ่มวางแบบทำการงานทำต้นแบบความชั่วขึ้นมาแล้วคนไปทำตามเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะต้องรับไอ้ความผิดที่คนอื่นทำตามด้วยอันนี้คือหลักพื้นฐานแล้วทีเนี้ยบางคนนี่คือแสดงตัวว่าตัวเองเป็นคนทำงานศาสนาเป็นคนเรียกร้องผู้คนไปสู่ศาสนาแต่ตัวเองกลับทำสิ่งที่ผิดเองมันก็จะเข้าข่ายอายะห์กุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงตำหนินะครับว่าลิมาตะกูลูนมาลาตะฟาลูนทำไมพวกเจ้าจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำคือเราสอนให้คนเนี่ยเกรงกลัวอัลลอฮ์อยู่กับศาสนาแต่เราเองกลับทำในสิ่งที่ลากผู้คนไปสู่การฝ่าฝืนอัลลอฮ์คือทุกคนมีบาปหมดแหละแต่ถ้าทำปกปิดมันก็น้อยกว่าคือมันผิดทำปกปิดก็ผิด แต่ทำปกปิดเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนที่ทำเปิดเผยคนที่ทำเปิดเผยนี่คือคนที่ลากคนอื่นเป็นต้นเหตุให้คนอื่นกระทำความผิดเรียนแบบเขาฉะนั้นให้คิดให้มากนะครับให้คิดให้มากว่าจะคือไม่เข้าใจว่าจะทำบาปเนี่ยทำไมทำคนเดียวไม่ได้ทำไมต้องแบ่งบาปให้คนอื่นผมเคยนั่งคิดนะถ้าคุณเนี่ยบอกว่าการสูบบุหรี่และทำให้ควันเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยการทำบาปแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำผิดเรียนแบบเนี่ยน่ากลัวว่าจะหนักกว่าด้วยซ้ำนะครับน่ากลัวว่าจะหนักกว่าด้วยซ้ำฉะนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเราทำผิดเนี่ยทำคนเดียวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่ทำไมทำผิดแล้วต้องล่าคนอื่นต้องไปเชิญชวนคนอื่นให้มาทำผิดเพราะอะไรเพราะว่าใจเราตายด้านหรือใจเราอยู่ในสังคมแบบที่ผมบอกอะโดนกลืนกินกันมาโดนกลืนกินกันมาเป็นเรื่องปกติมุสลิมโอ้ยดูหนังฟังเพลงก็ดูกันเป็นเรื่องปกติไปบ้านใครก็มีทีวีเปิดดูทุกบ้านก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทำต่อให้มนุษย์ทั้งโลกบอกว่าปกติถ้าอัลลอฮ์บอกว่าบาปเนี่ยแก้ได้ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นมนุษย์ที่ไร้เหตุผลคือมนุษย์ที่เอาความปกติคุ้นเคยของสังคมเป็นมาตรฐานนั่นแหละปัญหามนุษย์พวกนี้นะครับประมาณ
สิ่งที่เราสามารถทำงานได้มากที่สุดคือการกระทำของเขตแบบใดบ้างครับจะพอที่จะตอบคำถามได้ไหม
ที่บอกว่าจำเป็นจำเป็นยังไง
จำเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นะมันเป็นคือเป็นงานอะไรเช่นงานกลุ่มอะไรงานกลุ่มแล้วก็จะต้องผ่านไปด้วยกันอะไรเงี้ยบางสาขามันจำเป็นที่เราต้องทำงานกลุ่มพอทำงานกลุ่มแล้วมันถึงจะได้คะแนนได้อะไรถ้าไม่ทำงานกลุ่ม
โอเคนั้นถ้าเป็นลักษณะงานกลุ่มที่ถูกสั่งมาเท่าที่จำเป็นที่สุดก็คือเวลามาทำงานร่วมกันก็แน่นอนอย่าอยู่กัน2-2แล้วก็อย่าพูดจาอะไรที่มันเกินเลยไปกว่าตัวงานน้ำเสียงการพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังพูดเท่าที่เกี่ยวข้องกับงานต้องไม่มีการหยอกล้อต้องไม่มีการอะไรเลอะเทอะรู้กันคือมาคุยแบบจริงจังกันอะคุยแบบคนไม่สนิทคุยอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเขาว่าคุยแบบคนไม่สนิทคุยไหมก็คือมาถึงก็คุยการงานระมัดระวังน้ำเสียงและดีที่สุดเลยนะสำหรับมุสลิมอ่ะปิดหน้ามาทำงานปลอดภัยสุดเพราะว่าท่านกำลังเข้าไปประชิดเพศตรงข้ามเนี่ยท่านปิดหน้านะปลอดภัยแล้วก็คุยเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านอย่าพยายามสร้างช่องทางการติดต่อทางพวกไลน์พวกแชทอะไรอย่างเพราะมันจะนำไปสู่บันไดของฟิตนะห์ทีละขั้นประมาณนั้นครับ
พอดีผมอยากถามว่าเรา
คือคำถามแบบนี้มันใช้เวลาคุยยาวผมแนะนำนะว่าถ้าเราจะอธิบายอะไรแบบนี้ตัวเราต้องไปฟังคลิปให้หมดเลยที่ผมพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็จดจำสิ่งที่ผมตอบในคลิปหรือท่านอื่นตอบไปตอบคือมันไม่สามารถจะมาตอบสั้นๆแบบนี้ได้ไงคือหัวข้อที่ถามนี่มันใหญ่หลวงมากว่าทำไมอิสลามถึงขัดกับสิทธิมนุษยชนการตอบต้องใช้เวลาตอบเป็นชั่วโมงครับฉะนั้นมันไม่มีสูตรสำเร็จในลักษณะว่าไปท่องเป็นคำตอบกว้างๆไปตัวของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ศึกษาประเด็นแบบนี้มาอย่างตกผลึกแล้วก็เอาไปตอบแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเลยไม่ต้องตอบเลยดีกว่า ถ้าเราเป็นประเภทแบบไม่อยากสละเวลาศึกษาไม่อยากสละเวลาหาความรู้แต่อยากจะเอาแบบสำเร็จรูปไปตอบนี่มันทำไม่ได้นะครับอย่างคำถามที่ถามมาว่าทำไมอิสลามถึงขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับวิธีที่ตอบมันก็จะต้องไปทีละขั้นคือตั้งแต่แรกเริ่มใหม่เลยก็คือแหล่งที่มาในการกำหนดคำว่าสิทธิมนุษยชนแหล่งที่มาในการกำหนดว่าอะไรเนี่ยดีชั่วอะไรละเมิดไม่ละเมิดคนอื่นมันอยู่ตรงไหนมันก็จะเถียงกันยาวเลยทีเดียวเพราะว่าในจุดยืนของอิสลามเราก็จะต้องถ้าตอบแบบรวดรัดก็คืออิสลามมีมาตรฐานในการนิยามสิทธิในแบบอิสลามและสิทธิมนุษยชนในคำนิยามที่กระแสโลกสร้างขึ้นมันไม่สมบูรณ์แบบและไม่ลงล็อกนะครับนั่นคือวิธีตอบเพราะว่าอะไรเพราะบางเรื่องคุณก็ไม่อ้างเรื่องสิทธิมันก็จะไปวนลูปเหมือนที่เราเคยถามกันซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบในคลับเฮ้าส์ก็คือเรื่องอินเซสเรื่องรักในครอบครัวหรือว่าเพศสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็ไม่เห็นอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมแนะนำว่าเวลาเราต้องการคำตอบอะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องผ่านการไปฟังไปศึกษาเรื่องแบบนี้มาสักพักต้องสละเวลามาศึกษาเราไม่สามารถที่จะผลิตคำตอบสั้นๆให้คุณท่องเป็นตัวบทไปตอบในห้องเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอะครับฝากไว้ซึ่งเรื่องพวกนี้จริงผมตอบไปหมดแล้วนะในซีรีส์เรื่องเสรีนิยมอะไรเนี่ยลองไปจดจำคำตอบที่นั่นมาเหตุผลสั้นๆก็คือโมเดลของผู้นำรัฐที่อิสลามมอบหมายเนี่ยผู้นำตามหลักการอิสลามผู้นำในรัฐอิสลามโมเดลต้องใช้ความเป็นชายเท่านั้นผู้หญิงไม่สามารถใช้กายภาพของตัวเองทำหน้าที่ตามโมเดลของผู้นำรัฐอิสลามผู้นำในรัฐอิสลามจะต้องนำผู้คนละหมาดแล้วผู้หญิงจะทำได้ยังไงแค่ข้อนี้ก็พอแล้วข้อเดียวผู้นำในรัฐอิสลามจะต้องนำผู้คนทำกิจกรรมทางศาสนาผู้นำในรัฐอิสลามเนี่ยจะต้องออกมาละหมาดอยู่ท่ามกลางผู้คนตลอดผู้หญิงจะรับบทอย่างนี้ได้ยังไงและในหลักการอิสลามคนที่เป็นผู้นำสูงสุดในรัฐอิสลามนั้นถือว่าคือฮาเกมถือว่าเป็นวาลีผู้นำสูงสุดที่ไม่อยู่ใต้ใครอีกแล้วนึกออกไหมแต่ถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำผัวของนางก็เป็นวาลีของนางอยู่ดีนึกออกไหมครับถ้าผู้หญิงคนนึงเป็นผู้นำรัฐสามีของนางตามหลักการศาสนาเนี่ยสามีของนางยังถือว่าเป็นผู้นำของนางเป็นผู้ที่ต้องได้รับการตออ้าจากนางแล้วตกลงใครมันจะตออ้าใครอ่ะในอิสลามประชาชนต้องตออ้าอามีต้องตออ้าผู้นำรัฐแต่ในอิสลามผู้หญิงก็ต้องตออ้าสามีแล้วทีนี้มันกลับกลายเป็นว่าตำแหน่งมันไขว้กันอยู่อ่ะแล้วจะฟังใครจะฟังใครอย่างเช่นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้นำรัฐแต่ผู้หญิงคนนี้ก็จะไปนิกะห์แล้วมันไม่ดูตลกเหรอผู้นำรัฐสูงสุดดันต้องไม่มีวลีคนนึงตกลงใครเป็นผู้นำกันแน่เห็นไหมนั่นแหละประมาณนี้ง่ายๆเลยผมไม่มีเวลาตอบเยอะแต่ก็เลยจะบอกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้นำตามหลักการอิสลามเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่บริหารงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่บริหารงานแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานตามหลักการอิสลามเนี่ยมันมีหน้าที่มากกว่านั้นแน่นอนถ้าในหลักของรัฐประชาธิปไตยเนี่ยผู้นำมีหน้าที่เพียงแค่บริหารงานไงถ้าในมุมนั้นคุณก็อาจจะอ้างได้ว่าผู้หญิงก็บริหารงานได้ดีเท่าผู้ชายนึกออกไหมแต่ในอิสลามตำแหน่งผู้นำมันไม่ใช่มีแค่หน้าที่บริหารงานอย่างเดียวผู้นำนะครับจะต้องเป็นตัวนำในการทำพิธีทางศาสนาหรืออย่างน้อยผู้นำจะต้องอยู่ในพิธีการทำศาสนาหะดีษนบีบอกว่าตราบใดที่ท่านยังเห็นผู้นำของท่านละหมาดอยู่นั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเขาคือผู้นำตามชะรีอะห์อิสลามแต่ที่นี่ถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำประจำเดือนมาหายไปไหนอะไรยังไงนึกออกไหมจะออกมาละหมาดก็ต้องอยู่หลังบ้านมันสับสนอุลามะห์ไปหมดแต่ประกาศสงครามเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับพอจะเข้าใจไหมเอ่ย
ด้วยกับเวลานะครับผมขอให้เป็นคำสุดท้ายแล้วกันครับ
ขอคำนาเซียจากอาจารย์ครับถึงตัวของเขาเองแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับที่กำลังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงที่กำลังทำงานอยู่ด้วยครับอาจารย
์นาซีฮัตของผมไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่บรรยายไปเมื่อกี้ละจริงๆที่บรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยคือการนาซีฮัตโดยตัวอยู่แล้วแต่อยากจะสั้นๆปิดท้ายก็คือในโลกที่เราอยู่เนี่ยผมเอาจากประสบการณ์ของคนในรุ่นผมผมเห็นคนหลายคนเลยนะครับที่ตอนเรียนอยู่ในมหาลัยทำชมรมอิสลามเนี่ยก็เข้มแข็งแต่พอออกไปทำงานในโลกความจริงนี่อีหม่านตกและอ่อนแอกันหมดสาเหตุก็มาจาก1ในตอนที่เป็นเยาวชนในตอนที่ทำงานอยู่ในชมรมเนี่ยไม่ขยันมากพอที่จะแสวงหาความรู้ที่มันจะทำให้ความรู้นั้นมันตราตรึงแน่นคอยเป็นปัจจัยที่เตือนสติของเราให้เรามั่นคงและยำเกรงต่อรอดไปตลอดถ้าคุณเนี่ยอยู่ในชมรมศาสนาคุณเน้นแต่ทำกิจกรรมแต่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการหาความรู้ซึ่งในอิสลามเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเรื่องหาความรู้เนี่ยมันจบไปพอขาดยะมาอะห์ทุกอย่างมันก็เหลวนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2คำนาซีฮัตที่จะต้องมีให้ก็คือในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยให้มีช่องว่างในการสนิทกับคนที่เป็นคนฟาซิกอย่าสนิทกับคนพวกนี้มากเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยอีหม่านตกไปด้วยอย่าสนิทชิดเชื้อกับคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่อีหม่านต่อรอซูลอย่าสนิทชิดเชื้อกับคนที่เป็นคนฟาซิกเพราะมันจะทำให้อีหม่านของเราตกลงไปนี่คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นซะลาฟุศอลิฮ์จึงบอกไงว่าเมื่อเรารู้จักสัจธรรมและยืนหยัดในสัจธรรมสัจธรรมจะไม่ได้เหลือเพื่อนให้เรามากนักอันนี้สำคัญเลยแต่ถ้าเป็นประเภทแบบต้องการสังคมต้องการเพื่อนเยอะต้องการเจอคนนั่นคนนี่ต้องการเป็นแนวการเมืองอ่ะพูดง่ายๆเป็นแนวการเมืองสังคมเจอคนอะไรการยืนหยัดในศาสนาก็จะอ่อนแอลงเพราะผลประโยชน์ของเรามันวิ่งตามผู้คนที่เรารู้จักอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนเป็นข้อที่2แล้วก็ประการที่3ก็คือการพยายามสร้างกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองเข้มแข็งในเรื่องอีหม่านเสมอก็ลองไปหากิจกรรมเหล่านั้นดูเช่นการรักษาฮะละกอในการพูดคุยเรื่องศาสนาให้บ่อยจริงๆอ่ะมุสลิมเนี่ยคุยเรื่องศาสนาเนี่ยให้มากที่สุดในชีวิตประจำวันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วอย่าเป็นประเภทเจอหน้ากันเวลาเจอหน้ากันคุยเรื่อยเปื่อยเรื่องศาสนาแทบไม่เคยคุยกันแต่บอกว่าเป็นคนทำงานศาสนานึกออกไหมเจอหน้ากันทีไรมีแต่เรื่องเรื่อยเปื่อยการพูดคุยเรื่องศาสนาเป็นหลักอยู่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม
ไม
่
ม
ี
อะไร
แล
้วครับอาจารย์
งั้นผมก็ขอจบในส่วนของผมเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์